Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, πώς είσαι, τι κάνεις?
Γεια σου, Δήμο. Καλά είμαι, Δήμο. Δήμο, καλά είμαι. Τέλος πάντων, κατ' επίφαση το λέμε έτσι, καλά είμαι για να μην στεναχωριόμαστε, φαντάζομαι. Για να μην στεναχωριόμαστε. Είναι δύσκολη σεζόν. Τι να κάνουμε τώρα?
Δεν είναι.
Γι' αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε αργήσει και λίγο τα επεισοδιάκια, ας πούμε.
Αργούνε, καθυστερούνε, βγαίνουν έτσι με μπαγιάτικα νέα κλπ. Δεν πειράζει, ανασκοπήσεις έτσι του σύντομου παρελθόντος. Εγώ θα την κάνω, Γιώργο, θα κάνω σήμερα ανακοίνωση.
Α, θα την κάνεις τελικά?
Όχι, θα κάνω ανακοίνωση. Ξεκίνησαν διακοπές, κάνω αναγγελία, τελείωσε.
Τέρμα.
Τελειώσετε. Και στους φίλους μας που είναι για σεζόν, εγώ προτείνω πουλό και διακοπές αλλού, σε μέρη που δεν έχει σερβιτόρους στα μαγαζιά πλέον, γιατί έχουν φύγει και αυτοί οι διακοπές.
Σωστό.
Τελειώνει. Διακοπές για όλους. Κάνουμε αναγγελία εδώ από τη Λέση των Συνωμοσιών. Τελείωσε η δουλειά. Απαγορεύεται η εργασία και όποιος βρεθεί εργαζόμενος θα στέλνεται μετανάστες στη Γερμανία υποχρεωτικά.
Θα τιμωρηθεί, θα τιμωρηθεί. Ωραία. Εντάξει. Κοίτα, Δήμο, εδώ τα πράγματα είναι λίγο μέτρια. Κάνει και αυτό το λεγόμενο καύσωνα, το λεγόμενο παρατηταμένο καύσωνα, κάνει εδώ. Και το πρόβλημα είναι δεν φυσάει ένα μαΐστρο. Δεν φυσάει ένα μαΐστρο να πάρουμε λίγο φρέσκο. Και φλέγονται τα τσιμέντα και είναι περίεργα. Τώρα εκεί στην Καλάμάτα δεν ξέρω πώς πάτε από αέρα. Φαντάζομαι δεν
είναι. Κοίτα, σήμερα είναι λίγο καλύτερα μόνο. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ψηθεί εδώ πέρα, βράζουμε στο ζουμί μας. Όπως είπε μια φίλη πολύ ωραία, πάσχουμε από θερμική κόπωση. Και δεν πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πρέπει να ξεκουραζόμαστε. Και μου πρότεινε, και φαίνοντας το ξέρει η κοπέλα γιατί πράγμα μιλάει, μου πρότεινε παραλίες και μπυρίτσες. Και λέω ναι, είναι μια καλή θεραπεία.
Ναι, σωστό. Μοιάζει γνώστη, μοιάζει σχετική στο ζήτημα, να την ακούσουμε. Οπότε και εσείς, φίλοι ακροατές, ίσως. Εντάξει, έχουμε σχετικό νέο, Δήμο, σχετικό νέο, γιατί δεν ξέρω αν είδες. Που είδες βασικά και το συζητάγαμε πριν. Προτάθηκε κοκούνινγκ προτάθηκε ξανά. Γιατί δεν χωράμε καλά.
Ναι, ναι.
Με τους τουρίστες εδώ δεν χωράμε πολύ. Οπότε να κάνουμε λίγο κοκούνινγκ, να θυμηθούμε τα παλιά. Να μείνουμε σπίτι, να βγουν οι άλλοι. Και μετά που θα φύγουν αυτοί να βγούμε εμείς. Εντάξει.
Ναι.
Αντικοινωνικό λίγο, αλλά ο καθένας στη σειρά του ίσως.
Αυτό μου θυμίζει κάτι σχολεία στην Αθήνα που ήταν με βάρδιες. Και ήταν το ένα σχολείο πρωινό, το άλλο απογευματινό. Και τούμπαλιν μετά πάλι.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Περίεργο. Βέβαια, το πρότεινε ο αντιδήμαρχος στην Σαντορίνη, κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι είναι η Νέα Δημοκρατία, οπότε okay, βγάζει κάποιο νόημα, ας πούμε. Αυτό βγάζει.
Εντάξει,
νόημα.
Γενικά αυτό πρέπει να το προσέξουμε, μάγκες και μάγκισες, γιατί. Άμα ξεκινήσουν τώρα και το lockdown καθιερωθεί στην πολιτική γλώσσα και κάθεστο τόσο μας λένε μείνετε μέσα γιατί έκλασε ο τάδε, μείνετε μέσα γιατί παίζει ο Ολυμπιακός, μείνετε μέσα γιατί ξέρω εγώ έγινε εκείνο και τ' άλλο, μπλέξαμε. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, να φύγει αυτή η λέξη από το λεξιλόγιο, να μην έχουμε ξανά τα ίδια.
Σωστό. Εντάξει. Το είπε και ο Πορτοσάλτε, βέβαια. Είπε να μην πάμε διακοπές, λέει, τον Αύγουστο, να πηγαίνουμε. Κοίτα, αυτό. Θέλω να το πειρασπιστώ τον Άρη. Εντάξει, θέλω, γιατί βέβαια έχω και το φετίχο. Είναι τον συμπαθώ, τον παρακολουθώ τον Άρη Πορτοσάλτε. Και τον Μπογδάνο. Έτσι τα έχω πει αυτά. Αλλά τον παρεξηγήσανε, Δήμο. Τον παρεξηγήσανε. Και βγήκαν όλοι να πούνε τώρα. Όλοι οι Σιριζέοι βγήκαν να πούνε ότι προτείνει ο Άρης Πορτοσάλτε, και συγγνώμη που βρίζω βραδιάτικα, αλλά προτείνει και καλά να μην πάμε διακοπές. Αλλά ο άνθρωπος έκανε μια πιο ρηξικέλευτη πρόταση και είπε να κάνουμε διακοπές από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, απλά όχι όλοι μαζί. Εντάξει.
Να κόψουμε κουπόνια με σειρά προτεραιότητας, να κλείνουμε, ρε παιδί μου.
Ναι. Ναι, και είπε, λέει, να μαζευτεί, λέει, ο ΣΕΒ, πώς λέγεται εκεί, η βιομήχανη κλπ. Και η εμπορική συλλογή, να πάνε να βρουν τον Βασιλιά και να αποφασίσουν πότε θα πηγαίνει ο καθένας διακοπές, να μας πούνε και εμάς, να κλείνουμε.
Εγώ το λέω, μπορούμε να το κάνουμε και πολύ πιο απλά, πιστεύω. Μπορούμε στα λιμάνια των νησιών και των άλλων τουριστικών περιοχών, ας πούμε, και της υπηρετικής χώρας, να έχουμε στην είσοδο της πόλης αυτό που είχε και στα ΕΛΤΑ το ωραίο το μηχανηματάκι που έπαιρνε αριθμό προτεραιότητας.
Μπράβο, μπράβο.
Ακριβώς, και να πηγαίνουμε εκεί πέρα να στηνόμαστε. Εντάξει, θα γυρίζουμε και στις πόλεις μας άμα πάρουμε μετά από τρεις μήνες, λέει ο εκτιμόμενος χρόνος από πάνω.
Ναι, σωστά.
Και να προγραμματίζουμε μετά, και αυτό νομίζω θα είναι μια καλή ιδέα.
Ναι, να δουλέψει λίγο το επιτελείο. Για να δουλέψει λίγο. Λοιπόν, οπότε αυτά έχουμε από το τουριστικό μέτωπο.
Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε σένα, Γιώργο, και σε όλους τους φίλους που είναι στους προμαχώνες τη σεζόν και υποφέρουνε.
Ναι.
Έρχεται χειμώνας.
Τελειώνει, τελειώνει η σεζόν. Θα φύγει ο Αύγουστος και θα έρθει το καλοκαίρι του Σεπτεμβρίου και θα έρθει και για εμάς μια Κυριακή. Οπότε μην στεναχωριέστε. Τώρα, Δήμο, έχω κρατήσει ένα νέο που θα συζητήσουμε λίγο παραπάνω, νομίζω. Και δεν το λέγαμε πριν που κουβεντιάζαμε και θα το πούμε τώρα εδώ στην ηχογράφηση. Γιατί, Δήμο. Και δεν ξέρω, δηλαδή είναι τόσο φοβερό που δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα. Το είδα όμως στο YouTube. Σε ένα βίντεο στο κανάλι του Sky. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα είναι αλήθεια. Λοιπόν. Και λέει ότι οργανώνει επιχείρηση η αστυνομία μας να μπουκάρει στο Άγιο Όρος. Ωραία. Να μπει στη Μονή Εσφιγμένου και να μπαγλαρώσει τους μοναχούς.
Στην Κατηλημένη. Δηλαδή, μη τελειώσανε με τις καταλήψεις στην Ελλάδα και πήγανε στο Άγιο Όρος. Τι έγινε?
Ακριβώς, Δήμο. Θέλουν να πάνε λοιπόν να βγάλουν τους παπάδες αυτούς από εκεί, τους μοναχούς μάλλον από εκεί, να τους συλλάβουν, να τους πάνε αυτόφορο και τα σχετικά. Όλα αυτά να υποθέτω έτσι, θα σφραγίσουν τις πόρτες με τούβλα, όλα τα σχετικά. Όλη τη διαδικασία εδώ.
Θα πετώσουν τα πάντα, ναι.
Ναι, γιατί λέει τελειώσανε αυτά που ξέρατε. Είναι παράνομο. It is illegal. Και τώρα κοίτα τι γίνεται όμως. Γιατί εγώ έψαξα και έμαθα και ρώτησα εδώ ένα φίλο μου που είναι αγιογράφος και δεν μου είπε αυτός, μου είπε ένας άλλος, γιατί αυτός δεν ήξερα. Μου είπε όμως ο άλλος. Μου λέει, μη φοβάσαι, μου λέει, γιατί και να τους βγάλουν αυτούς από τη Μονή Εσφιγμένου, αυτοί έχουν πάει παραδίπλα σε ένα χωριό που είναι κάπου λίγο έξω από το Άγιο Όρος, εκεί στην περιοχή τέλος πάντων, και έχουν φτιάξει ένα δεύτερο τύπου μοναστήρι και έχουν βάλει και εφεδρίες μοναχούς. Οπότε μόλις πάνε και συλλάβουν, ας πούμε, αυτόφορο αυτούς που είναι στη Μονή Εσφιγμένου, θα φύγουν αυτοί οι μπάτσοι με τους μοναχούς να πάνε στην Αθήνα πάλι και θα φύγουν αυτοί από το χωριό να πάνε στη Μονή, δεν ξανακαταλάβουν. Και αυτοί δεν μασάνε τώρα, δεν θα βρουν και τώρα τούβλα και θα πούνε εντάξει κομπλέ. Έτσι, δηλαδή θα γίνει σφαγή, θα γίνει μάχη, πιστεύω εγώ, με υγρό πυρ και τέτοια με τους μπάτσους σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα γίνει φουλ επίθεση στο σφραγισμένο μοναστήρι να το ανακαταλάβουμε. Πιστεύω κάπως έτσι θα πάει. Και θέλω να πω από μπροστά ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ με τη Μονή Εσφιγμένου εγώ. Νιώθω φοβερά υπέρ, γιατί φαντάζομαι τώρα να πετάνε μολότοφ και υγρό πυρ και τέτοια και να ρίχνουν χαντούκεν και άπρεκατ με σταυρούς και τέτοια και μου φαίνεται φανταστικό, δεν ξέρω. Είναι σαν τον Πάτρικ Κλεωμένη λίγο πιο πολεμικό, ας πούμε.
Είναι μια γενικά πολύ καλή ιστορία εκεί, το σχίσμα που έγινε στη Μονή Εσφιγμένου με τους παλιούς και τους νέους και όλες αυτές, γιατί έχουν και επιχειρήματα μετά ποιος έχει στη διαδοχή, ας πούμε, και περισσότερη εξουσία και αυτά. Κάτι και με τα πατριαρχία παίζει.
Δεν αναγνωρίζουν, λέει, αυτή η πατριαρχία, γιατί ο άλλος λέει παίρνει λεφτά και κάνει συναντήσεις με τον Πάπα που είναι έξω από εδώ.
Ναι, ναι, κάτι τέτοια έχουν, κάποιες έτσι σκληροπυρηνικές αντιλήψεις. Τα δούμε. Αυτοί οι νεοδημοκράτες δεν τους αρέσει οποιαδήποτε έννοια λέξη κατάληψης. Θέλουν να είναι όλα καθαρισμένα. Θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο και τάξη μέχρι και στο Άγιο Όρος. Δεν νομίζω ότι θα τα βρουν εύκολα εκεί με τους μοναχούς της Μονής Εσφιγμένου, καθότι έχουν, πώς το λέμε, έχουν επιχειρησιακή εμπειρία. Είναι χρόνια που παλεύουν με τους άλλους μοναχούς κλπ. Και θα τα βρουν σκούρα. Δεν είναι δηλαδή σαν τυχαίες καταλήψεις, ας πούμε.
Ναι, τώρα πάνε στο Παγκράτη, οι άλλοι κάνουν, ξέρω εγώ, ναι, μάθημα τεχνητής νοημοσύνης σε παιδάκια και πάνε και τους διώχνουν. Δεν είναι έτσι φάση.
Ακριβώς. Είναι πιο σκληρά τα πράγματα. Δεν ξέρω.
Θα δούμε, θα δούμε.
Άτυχοι πιστεύω οι αστυνομικοί που θα τους μπλέξουν σε αυτά τα πράγματα.
Ναι. Εγώ είμαι υπέρ, περιμένω να δω τι θα γίνει με ανυπομονησία. Σαν το καινούργιο επεισόδιο του House of the Dragon, ας πούμε, το Game of Thrones. Το περιμένω. Θέλω να σου πω όμως επίσης ότι πάλι στο YouTube, γιατί βλέπω πολύ YouTube τελευταία, μου έβγαλε ένα βίντεο αφού παρακολουθούσα για Ανατολική Ρώμη, όπως σου έλεγα και πριν. Και προφανώς Ορθοδοξία, Τζόρνταν Πίτερσον με μοναχού σε σακάκια και τέτοια, μου πέταξε ένα βίντεο με τον Ραπτόπουλο και έλεγε Ραπτόπουλος για μονή σφιγμένου. Ωραία, και φυσικά το άνοιξα και βγάζει ένα πύρινο λόγο ο Ραπτόπουλος και λέει ότι είναι η μόνη χριστιανή που αναγνωρίζει η μονή σφιγμένου, γιατί λέει δεν παίρνουν φράγκο, γιατί είναι μάχημοι, παπ-παπ-παπ, και έκανε κάτι, ξέρεις, τέτοια μποξικά που του αρέσουν. Δεν αναγνωρίζουν τον Πατριάρχη, λέει, που είναι μούμια και τα έχει κάνει πλακάκια και από εδώ από εκεί με τους επιχειρηματίες. Και είναι πραγματική μοναχή. Ζουν εκεί χωρίς ρεύμα, χωρίς ίντερνετ, δεν έχουν τηλεοράσεις, δεν έχουν κινητά, δεν έχουν PlayStation, λέει, που έχουν οι άλλοι. Και έκανε μια φοβερή επίθεση γενικά, λοιπόν, εγώ θέλω να πω στην Ορθοδοξία, κρίνοντάς τους ως ακατάλληλους και ως μοναδικούς ακατάλληλους στη μονή σφιγμένου. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε. Ίσως υπάρχει κάποιο ρεύμα έτσι κιόλας.
Ξεμπρόστιασε την κυβδηλότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, νομίζω, εκεί ο Ραπτόπουλος. Δεν ξέρω ποιος του το ζήτησε, δεν ξέρω, αλλά.
Ναι. Κάποιος ακροατής του το ζήτησε να κάνει σχόλιο. Του λέει ραπ σχόλιο για μονή σφιγμένου. Έχει κάπου ανάμεσα από μεταγραφές ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Αυτό. Τι άλλο έχουμε. Α, θέλω να κάνω και αυτή τη δήλωση εδώ πέρα. Στείλανε δύο φίλοι ακροατές μήνυμα για το προηγούμενο επεισόδιο, πολλές εβδομάδες πίσω, η κυρία Κατερίνα και ο Γιώργος Τσάγκ. Mm-hmm. Και κάνανε μια πολύ σωστή διόρθωση. Αναφέρω στο προηγούμενο επεισόδιο τα παιδιά της Εύα Μπράουν. Προφανώς, παιδιά, εντάξει, η Εύα Μπράουν δεν είχε παιδιά με τον Χίτλερ, έχει γίνει λάθος εδώ πέρα και καλό είναι που το αναφέρανε. Το λέμε κι εμείς εδώ πέρα, να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Είναι μια διόρθωση αυτή. Τώρα, έχουμε ένα ακόμα νέο Δήμο. 10 λεπτό είναι να μπούμε και στο θέμα και να το εισάγουμε ως νέο της εβδομάδας. Που mm-hmm. δεν είναι αυτή της εβδομάδας, είναι λίγο πιο πριν, αλλά δεν πειράζει.
Είναι, ναι, δυνατό νέο. Βασικά πολλά νέα μαζί κιόλας, γιατί στην εξέλιξη του θέματος, αν μιλάμε για το ίδιο νέο, είχε κάποιες, ας πούμε.
Έχει απόνερα, ναι.
Ναι, έχει απόνερα, ακριβώς.
Λοιπόν, ακριβώς. Οπότε, Δήμο, όπως γνωρίζεις και εσύ και εσείς, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Επυροβολήθη ο Ντόναλντ Τραμπ, επυροβολήθη ο πρόεδρος, επυροβολήθη ο χρονοταξιδιώτης, ο μέγας αυτοκράτορας, God Emperor, τον πυροβόλησαν, δεν τον πέτυχαν και αυτός ύψωσε την αγωνιστική γροθιά και είπε
σαν Βενσερέμος.
Βενσερέμο, βέγκα, Βενσερέμος, ναι, είπε ακριβώς. Και σήκωσε τη γροθιά της Επανάστασης. Και φυσικά έγινε χαμός, έτσι, έγινε χαμός. Παρετήθηκε ο Τζο Μπάιντεν μετά. Πιστεύω ότι σχετίζεται 100% αυτό. Υποκλείεται, δεν παίζει κάποιο ρόλο.
Ναι. Αυτό είναι και στα απόνερα που εννοούσα και εγώ πριν, ότι κάπως φάνηκαν οι δημοκρατικοί πλέον να φοβούνται κάπως μετά από αυτό το σκηνικό την επιρροή που ίσως μπορεί να έχει ο Τραμπ στο εκλογικό σώμα. Ανέλαβε η Καμάλα Χάρις, η μαριονετίστρια όπως λέγαμε.
Ακριβώς.
Σε άλλα επεισόδια ίσως, δεν το γνωρίζουμε.
Κοίτα, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Έχω ένα φίλο που είναι δημοσιογράφος στην Ουάσιγκτον και ασχολείται mm-hmm. με τα ελληνοαμερικάνικα κυρίως, αλλά προφανώς καλύπτει και εκλογές και μου είχε πει εμένα ότι και να φύγει ο Τζο Μπάιντεν είναι σχεδόν αδύνατον να βάλουν κάποιον άλλον εκτός από την Καμάλα, διότι αφού την έχει ως αντιπρόεδρο, εάν αυτή πάρει τη θέση του ως υποψήφια, θα πάρει και τη χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι στιγμής.
Α, ενώ να αλλάξει υποψήφιο, αλλάζει καμπάνια χάνονται, και πρέπει να φύγει άλλα λεφτά μετά.
Χάνονται τα πράξη. Πρέπει να το κάνει από την αρχή όλο το σύστημα.
Οπότε εντάξει. Άρα εδώ αυτό έχει και μια δικαιολογία ότι δεν είναι τόσο ύποπτο. Okay.
Ναι, κάπως έτσι. Το φαντάζομαι κι εγώ τώρα. Βέβαια, δεν περιμέναμε και τίποτα λιγότερο, εγώ θα πω, από την Καμάλα Χάρις. Βρήκε την ευκαιρία και άδραξε τη μέρα κι αυτή. Τέλος πάντων, αυτό είναι το νέο. Πυροβολήθηκε ο Θεός Αυτοκράτορας, αλλά. Δήμο, όπως είπα και πριν, αυτό θα είναι και το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Ωραία. Η απόπειρα δολοφονίας του Δονάλδιου του Τραμπ. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε εδώ, γιατί δεν το αναφέραμε στο νέο πριν, ότι αυτή η απόπειρα δολοφονίας έχει ξεκινήσει και ένα τρομερό debate, ας πούμε, ιντερνετικό κυρίως, μεταξύ αριστερών και δεξιών μάλλον περισσότερο, και όχι δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων, για το άμα είναι κρίμα ή δεν είναι κρίμα. Έτσι που δεν τον πέτυχε. Αυτό έτσι το αναφέρω απλά τώρα και θα το συζητήσουμε ίσως αργότερα μετά στα κοινωνικά, okay. στις κοινωνικές προεκτάσεις αυτής της ιστορίας. Θα πούμε και εμείς τη γνώμη μας. Οπότε ας αρχίσουμε να περιγράφουμε λίγο το περιστατικό, μάλλον. Ναι. Ας πούμε λοιπόν.
Και εγώ δεν έχω τρομερά καθαρή εικόνα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί το διάβασα ναι και όλο έλεγα θα το μελετήσω περισσότερο, θα το μελετήσω περισσότερο και δεν ήρθε ποτέ αυτή τη στιγμή.
Ξέρεις κάτι κι εγώ. Δηλαδή μέχρι χθες δεν είχα σχεδόν καθόλου ιδέα. Παρότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, θέλω να πω ότι μου δημιουργείται η εντύπωση, μπορεί να είναι η φούσκα μου στο ίντερνετ βέβαια, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν έπαιξε και τόσο πολύ στα ελληνικά media τουλάχιστον και στο ελληνικό ίντερνετ, όσο θα περίμενα εγώ να παίξει τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, για να δούμε. Λοιπόν, Δήμο, είναι 13 Ιουλίου και ο Ντόναλντ Τραμπ, ακμαίος, καλύτερος από ποτέ, in peak condition, ετοιμάζεται να οργανώσει μια προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ωραία. Στο Bethel Park της Πενσιλβάνια. Είναι ηλιόλουστη μέρα, είναι καλοκαιρινή μέρα. Οι Ρεπουμπλικάνοι μαζεύονται σιγά σιγά σε ένα... Τι είναι αυτό τώρα, πάρκο είναι ακριβώς... Φάρμα είναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή τώρα εδώ στο ίντερνετ το λέει Butler Farm Showgrounds. Ωραία. Από τις εικόνες δεν καταλαβαίνεις και πολλά έχουν στήσει εξέντρες και τέτοια.
Farm.
Butler Farm.
Α, Butler Farm.
Ναι, Butler Farm Showgrounds. Τώρα δεν ξέρω, είναι κάποια φάρμα που κάνουν επιδείξεις. Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία, υποθέτω. Mm-hmm. Μαζεύονται λοιπόν αυτοί εκεί. Υπάρχει ασφάλεια. Ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω από τον πρόεδρο, υπάρχουν αστυνομικοί. Υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές. Και ο Τραμπ είναι σε μια εξέδρα. Απέναντί του έχει τρία κτίρια και γύρω-γύρω κόσμος. Από πίσω του κόσμος, όπως συνηθίζεται στις αμερικανικές συγκεντρώσεις και πλέον έχει μεταφερθεί και εδώ αυτό το μοτίβο, να βάζουμε κόσμο πίσω από τον πρόεδρο, να βλέπουν την πλάτη του, για να φαίνεται στις κάμερες ότι υπάρχει λαός. Και δίνει τον πύρινο λόγο του και λέει δεν θα υποκύψουμε και ο Τζο Μπάιντεν και κάνει κάτι τέτοια. Και ξαφνικά, Δήμο, ακούγονται πυροβολισμοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιάνει το αυτί του, πέφτει χάμου στο έδαφος. Η προσωπική του φρουρά χυμάει πάνω του, τον καλύπτει. Το πλήθος έντρομο αρχίζει να φωνάζει και να πέφτει και αυτό στο έδαφος. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα ο Ντόναλντ Τραμπ σηκώνεται, μαζί με περικυκλωμένος μάλλον από τους σωματοφύλακές του, εμόφυρτος από τη μία μπάντα, με τα αίματα να τρέχουν στο μάγουλο και στο στόμα του, τα μαλλιά του αναμαλιασμένα, γίνεται χαμός εκεί πέρα με την περουκίνη του τρελό, και καθώς η φρουρά προσπαθεί να τον βγάλει από την σκηνή, αυτός φωνάζει περιμένετε και υψώνει αγωνιστική γροθιά, ουρλιάζοντας μια κραυγή πολέμου fight ή fight on ή κάτι τέτοιο, δεν καταλαβαίνουμε, και έπειτα κατεβαίνει από το podium, πηγαίνει μέχρι το αυτοκίνητο, ξανασταματάει, ξανασηκώνει τη γροθιά, ξαναφωνάζει την πολεμική του κραυγή με πολεμίστε, ξέρω τι λέει, fight for democracy, κάτι τέτοιο, και φεύγει. Λίγες μέρες μετά, στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, εμφανίζεται με τσιρότες στο αυτί, ο μάχημος, ακμαίος, in peak condition ξανά, και όλα βαίνουν καλώς. Στο συνέδριο, ενδιαφέρον έχει, ότι μιλούνια από τους Ρεπουμπλικάνους θαυμαστές του, έχουν σκάσει όλοι με τσιρότες στο αυτί. Πονηρό. Ενδιαφέρον αυτό, έτσι, okay. Έχει πλάκα. Το τσιρότο τώρα το λέω και θα μου πούνε τώρα διάφοροι ότι κοροϊδεύει τον άνθρωπο παράλληλα να σκοτωθεί. Δεν είναι τσιρότο, έχει βάλει ένα πράγμα, ένα επίδεσμο, μια γάζα ολόκληρη στο κεφάλι του και μια τέτοια ας πούμε φοράνε, παρότι καλοκαίρι και έχει ζέστη και υδρώνει εδώ στα αυτιά, που λένε δεν υδρώνει τα αυτιά, όχι, αυτοί υδρώνουν. Και αυτό έχουν βάλει αυτοί το έμπλαστρο και δυσκολεύονται, αλλά παρόλα αυτά δείχνουν τη συμπαράστασή του. Λοιπόν, αυτό είναι χοντρικά το περιστατικό, έτσι. Πιο συγκεκριμένα όμως να πούμε τώρα. Η επίθεση αυτή, Δήμο, συμβαίνει από έναν νεαρό άνθρωπο 20 χρονών, τον Thomas Matthew Crooks, ο οποίος έχει δανειστεί το AR-15, το κλασικό όπλο Counter-Strike που έχουν οι μπάτσοι. Έχει ακροβολιστεί σε μια ταράτσα, σε ένα παρακείμενο κτίριο 200 μέτρα μακριά, 120 μέτρα μακριά βασικά, όπως λένε εδώ οι πηγές, 400 ποδάρια, 120 μέτρα. Και από εκεί, με αυτό το όπλο και με μια διόπτρα, πυροβολεί γύρω στις 8 φορές. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, βασικά αυτά μπορώ να τα πούμε και ακριβώς κιόλας, έτσι, έχω εδώ ακριβή στοιχεία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός συγκεκριμένα Περίμενε, εδώ είμαστε. Στις 6 και 11 πυροβολεί 8 φορές. Τραυματίζει τον Τραμπ στο αυτί. Τραυματίζει άλλους 2 ανθρώπους που βρίσκονται πίσω. Και εδώ σκοτώνει έναν. Πήρανε ας πούμε τα πυρά. Πέφτει νεκρός από έναν ελεύθερο σκοπευτή που βρίσκεται σε, μία από τις, σε ένα από τα κτίρια απέναντι από το πόντιουμ του Τραμπ, με μερικούς ακόμα πυροβολισμούς. Ενδιαφέρον έχει ότι οι πυροβολισμοί, ανάλογα με τις μαρτυρίες, είναι διαφορετικοί. Κάποιοι λένε 8 και μετά άλλοι 2-3, κάποιοι λένε καμιά δεκαριά και 1-2 και λίγο αργότερα άλλον έναν, και ανάλογα μάλιστα με τον άνθρωπο που μιλά, οι ήχοι των πυροβολισμών ακούγονται διαφορετικοί και όχι δύο ειδών. Δηλαδή δεν είναι οι 8 πρώτοι ακούστηκαν κάπως και μετά, ξέρω εγώ, οι 3 επόμενοι ακούστηκαν κάπως αλλιώς. Τύπου ακούσαμε 8 πυροβολισμούς με έναν ήχο, 3 πυροβολισμούς με έναν άλλον ήχο και ένα πυροβολισμό με ένα τρίτο ήχο. Το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχουμε διαφορετικού είδους όπλα που πυροβολούν και όχι παραπάνω από 2 τέλος πάντων. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα snipers και το AR-15 που έχει αυτός.
Εντάξει, όμως, να κάνω εδώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα και ύποπτο. Καθώς μπορεί να είχαμε και πυροβολισμούς, παραδείγματος χάρη, από μικρότερα όπλα της προσωπικής φρουράς εκεί του Τραμπ,
ναι,
ή αστυνομικών.
Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, ναι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι απόψεις διήστανται τέλος πάντων. Πρέπει να ζητηθούν κάποιες εξηγήσεις, θα έλεγε κάποιος.
Mm-hmm.
Τώρα, ενδιαφέρον έχει ότι από τη στιγμή του πυροβολισμού περνούν αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να πυροβολούν οι ελεύθεροι σκοπευτές. Περίπου μισό λεπτό. Και θα μου πει κανείς, οκ, okay, αυτό δεν είναι πολύ περίεργο, μιας και μέχρι να εντοπίσει από πού ήρθαν οι πυροβολισμοί σου παίρνει λίγο χρόνο. Όμως, Δήμο, όμως, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από κινητά των ανθρώπων που μαγνητοσκοπούσαν την ομιλία, οι οποίοι φωνάζουν στην ασφάλεια ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με ένα όπλο στο κτίριο εκεί κάτω. Αρκετό χρόνο πριν πυροβολήσει ο ίδιος ο Μάθιου Κρούξ και όχι η φρουρά. Οπότε θεωρούμε τώρα εδώ ότι τους έχουν υποδείξει ήδη πριν πυροβολήσει ότι βρίσκεται εκεί κάποιος επικίνδυνος. Μάλιστα, ενδιαφέρον έχει, ναι, ότι υπάρχουν αναφορές από περαστικούς και συμμετέχοντες στην συγκέντρωση ότι πριν καν ξεκινήσει η ομιλία του Τραμπ είχαν ήδη υποδείξει στους ανθρώπους ότι είχε ακροβουλιστεί εκεί ένας άγνωστος. Και μάλιστα κάποια άτομα της αστυνομίας και όχι των μυστικών υπηρεσιών είχαν προσπαθήσει να τον προσεγγίσουν. Συγκεκριμένα λέει εδώ ότι λίγο πριν πυροβολήσει αυτός, ένας αστυνομικός προσπάθησε να σκαρφαλώσει το κτίριο και όταν ο Κρούξ τον είδε, γύρισε το όπλο του προς αυτόν και ο αστυνομικός τρομοκρατημένος, ενώ κρεμότανε ας πούμε από την άκρη του κτιρίου, για να μην τον χτυπήσει, άφησε τα χέρια του και έπεσε από απόσταση περίπου 3 μέτρων και τσάκισε τον αστράγαλό του. Αμέσως μετά από αυτό ο Κρούξ γύρισε το όπλο προς τον Τραμπ και πυροβόλησε. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάποια... Η πρώτη παρατυπία εδώ λοιπόν που εμφανίζεται είναι ότι φαίνεται, και εγώ έχω δει βίντεο δηλαδή άνθρωπο να φωνάζει ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποιος ακροβολισμένος. Υπάρχει λοιπόν η ενημέρωση προς την ασφάλεια ότι κάποιος είναι εκεί. Φαίνεται να το γνωρίζει και η αστυνομία. Και έχουμε και μία ανακρίβεια, ας πούμε, μία αντιστοιχία μάλλον μεταξύ των μαρτύρων όσον αφορά τον αριθμό των πυροβολισμών και τους ήχους από όπου προήλθαν αυτοί. Λοιπόν, ο Κρούξ πέφτει νεκρός, όπως είπαμε. Πυροβολείται και σκοτώνεται. Ο Τραμπ τραυματίζεται στο αυτί και φεύγει. Πρέπει να αναφέρουμε τώρα εδώ ότι υποτίθεται ότι ο Τραμπ, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή και την εκδοχή που έδωσε και ο ίδιος, έτσι, γιατί έγραψε στο Twitter ότι με πέτυχε στο αυτί μια σφαίρα. Από τα βίντεο όμως και από τις φωτογραφίες, το αυτί του Τραμπ δεν μοιάζει να είναι σκισμένο, κομμένο, τρίπιο ή οτιδήποτε. Φαντάζομαι εγώ ότι αν σε πετύχει σφαίρα από το αυτόματο αυτό όπλο, το οποίο είναι ένα μεγάλο όπλο, έτσι, είναι όπλο πολέμου, δεν είναι ένα πιστόλι.
Πολεμικό, ναι, ναι, ναι.
Το αυτί σου δεν πρέπει να. Δεν είναι στην κατάσταση που θα είναι και απλά θα αιμορραγεί. Θα πρέπει να λείπει κάποιο κομμάτι, θα πρέπει να έχει παραμορφωθεί κάπως τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά η δική μου κρίση είναι από τις εικόνες ότι το αυτί αυτό δεν φαίνεται να είναι παραμορφωμένο. Okay.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πιστεύω ότι έστω και ελαφρά να σε πετύχει έτσι σφαίρα από πολεμικό όπλο σου κάνει μεγάλη ζημιά. Δεν είμαι τόσο βέβαιος από την αλήθεια. Αλλά δεν έχω δει και φωτογραφία του αυτιού του Τραμπ και προσπαθώ να δω.
Ναι, κάντε ένα Google τώρα.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια.
Έχει πολλές. Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για το δράστη τώρα, έτσι. Ο άνθρωπος αυτός, είπαμε, είναι 20 χρονών. Είναι ένα παιδί λίγο το οποίο θα μπορούσες να πεις, και χωρίς να θέλω να γίνουμε τώρα έτσι προκατηλημένος, αλλά είναι αυτό που ξέρεις, εν είδη αστείου, μιμηδιακά, θα μπορούσε να πεις να είναι ένας school shooter, ας πούμε. Ένας νεαρός, έτσι λίγο ασχημούλης, ας πούμε, λίγο με τα μούτρα του ψιλοακινώνη του τύπου, του λίγο έτσι βασανισμένου εφήβου, ας το πούμε. Ένα προφίλ τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος, από ό,τι λένε οι γείτονες και η οικογένεια, οι οποίοι όλοι αυτοί μάλλον, πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών του FBI, των ανακρίσεων που γίνανε, ήταν full συνεργατική. Μάλιστα, ο πατέρας είχε πει ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω δηλώσεις στα κανάλια, όσα λεφτά και να μου δίνουν. Πρώτα θα μιλήσω με τις αρχές και μετά με τα κανάλια. Οι γείτονες λοιπόν είπαν ότι η οικογένεια είναι μια πάρα πολύ καλή οικογένεια που δεν δημιουργούσε προβλήματα. Το παιδί ήταν full κομπλέ. Ο πατέρας είπε δεν είχε ιδέα για όλα αυτά. Δεν είχε δείξει κανένα τέτοιο σημάδι. Το παιδί ήταν μια χαρά. Μάλιστα, λέει, το παιδί δούλευε και σε κάποια κοινοφελή, ας πούμε, εργασία. Έκανε κάποια κοινοτική τέτοια δουλειά σε κάποιο γυροκομείο, νομίζω, κάτι τέτοιο.
Είναι αυτό που λέμε, καλή οικογένεια, δεν είχαν δώσει δικαιώματα.
Ακριβώς. Και προκύπτει κιόλας ότι από τις αναζητήσεις του στο ίντερνετ δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερα ακραίο. Ωραία. Βρίσκουνε ότι έχει γκουγκλάρει διάφορα σημαίνοντα πρόσωπα, διάφορους εισαγγελείς, διάφορους πολιτικούς το τελευταίο διάστημα, αλλά μέχρι εκεί. Μονάχα κάποια στιγμή έχει κάνει κάποιες αναζητήσεις σχετικές με την κατάθλιψη. Αλλά σύμφωνα πάλι, όπως είπαμε, με τις μαρτύριες, δεν φαινόταν να είναι ένα καταθλιπτικό άτομο, ούτε να έχει επιδείξει επιθετικές συμπεριφορές.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, στο σπίτι του παιδιού έφτασαν τις προηγούμενες μέρες, τις κοντινές, τώρα μιλάμε για 2-3 μέρες, διάφορα πακέτα τύπου Amazon, τα οποία είχαν μέσα αλεξίσφαιρα, εκρηκτικές ύλες, σφαίρες κτλ. Ο ίδιος είχε πάει και είχε αγοράσει από κάποιο Home Depot τύπου, ξέρω εγώ, Practiker της Αμερικής, σκάλες και διάφορα τέτοια εργαλεία, τα οποία βρέθηκαν κιόλας μέσα στο σπίτι, αργότερα από τις έρευνες που γίνανε, και ένα drone. Ωραία. Ενδιαφέρον έχει λοιπόν να πούμε ότι το παιδί αυτό είχε επισκεφθεί το μέρος αυτό που θα γινόταν η ομιλία και την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη μέρα, και τη μέρα λοιπόν που γινόταν η ομιλία είχε πετάξει τον drone του από πάνω χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και είχε επισκεφθεί με τη σκάλα κτίριο την ώρα που στείνανε το event. Mm-hmm. Και τον είδαν αστυνομικοί. Ένα τύπο με μια σκάλα στο παρακείμενο κτίριο. Ωραία. Στο νεκρό του πτώμα επίσης πρέπει να πούμε ότι βρέθηκε ένα τηλεχειριστήριο, το οποίο συνδέονταν με έναν εκρηκτικό μηχανισμό που είχε στο αυτοκίνητο με το οποίο είχε μεταφερθεί στο μέρος αυτό, το οποίο, και μάλιστα να πούμε ότι δεν έμενε κοντά, έκανε ξέρω τύπου 3 ώρες ταξίδι για να πάει εκεί, και από ό,τι φαίνεται σκόπευε να ανατινάξει και το αυτοκίνητο μετά την δολοφονία, ας πούμε, που επιχείρησε. Πολιτικά, γιατί θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο στο κίνητρό του, ο Κρούξ φαίνεται να ήταν μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά βέβαια να έχει κάνει και κάποιες δωρεές τύπου 15 ευρώ στο Δημοκρατικό Κόμμα. Από ό,τι παρατήρησα και από τους αναλυτές, γιατί είδα κάποια βίντεο και κάποιες συνεντεύξεις και κάποιες αναλύσεις, αυτό τους Αμερικάνους δεν τους τάραξε και ιδιαίτερα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι συχνό κομμάτι το να πηγαίνεις από το ένα κόμμα στο άλλο. Δική μου κρίση, οι πολιτικές είναι και δεν είναι και τόσο μακρινές, οπότε εύκολα μπορείς να αλλάξεις τα τόποτα. Στην Αμερική. Λοιπόν, ένα άλλο ενδιαφέρον, έτσι μικρό κομματάκι, είναι ότι γίνανε και δύο GoFundMe για τους τραυματισμένους, τους δύο τραυματισμένους, τα οποία πήγανε ακραία καλά, πάρα πολλά λεφτά μαζεύτηκαν. Και μέχρι εδώ έχουμε τα στοιχεία της επιχείρησης, ας πούμε. Έχεις κάποιο σχόλιο μέχρι εδώ?
Κοίτα να δεις, ο Πιτσιρικάς φαίνεται ότι κάτι προετοίμαζε. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία εναντίον του ότι κάπως το προετοίμασε αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται περίεργο που δεν βρέθηκαν παραπάνω ηλεκτρονικά στοιχεία. Δεν ξέρω τώρα αν είχε βρει τίποτα μέρη deep web και έτσι και είχε... ή ήταν τελείως solo απόφαση. Και αυτό μπορεί να γίνει καμιά φορά. Μπορώ να το δεχτώ σαν περίπτωση ότι το σχεδίασε πολύ solo και γι' αυτό δεν υπάρχει, ας το πούμε έτσι, ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Αλλά από την άλλη, άμα το σκεφτείς, είναι και πολύ πιτσιρικάς.
Είναι 20 χρονών, έτσι.
Είναι 20 χρονών για να έχεις στο μυαλό του τέτοιες τακτικές και τόσο μεγάλη, ας το πούμε, άνεση να κρύβει όλο αυτό το σχέδιο και να μην το έχει επικοινωνήσει με κανέναν και να το οργανώσει όλο μόνος του και να το εκτελέσει. Δηλαδή, αν αυτό είναι πραγματικότητα και έχει γίνει έτσι τελείως όλο η δουλειά, αυτός ήταν ένας άνθρωπος γεννημένος δολοφόνος, ας πούμε.
Κομάντο.
Που είχε ταλέντο δηλαδή στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Να πούμε βέβαια ότι ο Κρουξ το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει μαθήματα σκοποβολής. Έτσι, δηλαδή είχε κάνει μια τυπική εκπαίδευση, ας πούμε. Πάλι δεν είναι κάτι περίεργο. Στην Αμερική η οπλοφορία είναι συνηθισμένη. Το όπλο το είχε ο πατέρας του. Και πολλοί κόσμος, ας πούμε, κάνει τέτοιες εκπαιδεύσεις. Και από τη στιγμή που έχεις και όπλα, καλό είναι κιόλας, να πούμε.
Απλά και ποιο είναι το ζήτημα, ότι δεν έχει ιστορικό. Δηλαδή όλα αυτά είναι πολύ κοντά στην απόπειρα δολοφονίας. Δηλαδή ένας άνθρωπος έκανε, ξέρω εγώ, πριν 3 μήνες ξεκίνησε σκοποβολή. Μετά, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες πριν το σκηνικό πήρε τα εργαλεία. Και μετά βρήκε κατάλληλο σημείο, χωρίς εκπαίδευση, και έφτασε, ξέρω εγώ, να κοντέψει να πυροβολήσει, ξέρω εγώ, έναν υποψήφιο πρόεδρο και πρώην πρόεδρο της Αμερικής. Μου φαίνεται, δηλαδή, αυτό, αν όλο αυτό το σκηνικό είναι πραγματική αυτή η περίπτωση και το έκανε έτσι μόνος του σε αυτή την περίπτωση, μου φαίνεται ότι ίσως κάπως παρά είναι ταλαντούχος.
Ναι. Πριν φύγουμε λίγο από το συμβάν εκεί στην Πενσιλβάνια, να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Γιατί υπάρχει και στο Wikipedia, τώρα το βλέπω, δεν το είχα δει πριν. Υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα του τι έχει συμβεί. Δηλαδή, ξεκινάμε από τη στιγμή που ο Μάθιου Κρουξ παίρνει το όπλο από τον πατέρα του, παίρνει και τις σφαίρες, παίρνει και τη σκάλα, παίρνει και το αυτοκίνητο και πάει στη συγκέντρωση. Ωραία. 5 και 6. Βιντεοσκοπείται έξω από την περίμετρο που έχουν φτιάξει οι securitάδες του Τραμπ από ένα πολίτη. Να πυροβολάει. Ωραία. Φωτογραφίζεται από αστυνομικούς αργότερα, 4 λεπτά αργότερα. 5 και 45, τον βρίσκουν, λέει, με ένα golf range finder από ένα μέλος της Beaver County Emergency Service Unit, που είναι tactical team, τέλος πάντων, που ήταν εκεί πέρα. 5 και 52, ένα άλλο τέτοιο μέρος, μέλος αυτής της οργάνωσης, δίνει σήμα στην υπηρεσία που φυλάει τον Τραμπ, τον φωτογραφίζει και οι ελεύθεροι σκοπευτές γυρνάνε και τον στοχεύουν. Τώρα, αυτό μιλάμε, είναι 1,5 λεπτό πριν ξεκινήσει αυτός να βαράει, έτσι. 6 και 3 ο Ντόναλντ Τραμπ βγαίνει στη σκηνή. 6 και 10 ο αστυνομικός ανεβαίνει πάνω στο κτίριο και πέφτει, όπως είπαμε πριν. Και 6 και 11 πέφτουν οι πυροβολισμοί και 16 δευτερόλεπτα αργότερα σκοτώνεται. Δηλαδή, από τις 6 και 11 μιλάμε τώρα για 1 ώρα και 5 λεπτά όπου ο άνθρωπος αυτός είναι εκεί και τον έχουν πάρει χαμπάρι πολίτες, μπάτσι, και ενημερώθηκε και η μυστική υπηρεσία που προστατεύει τον Τραμπ.
Εντάξει, όμως ήταν ύποπτος, απλά έτσι, δεν είχε κάνει κάτι να πάνε να την πέσουν επί τόπου.
Όχι, αλλά πρόσεξε όμως. Είναι ύποπτος και από τις 5 η ώρα, 5 και 6, μέχρι τις 6 και 10 που πάει ο αστυνομικός, είναι 1 ώρα και 5 και 4 λεπτά. Και να πούμε τώρα ότι τον έχουν δει να έχει ανέβει στην ταράτσα οι σκοπευτές. Είναι, εντάξει, είναι περίεργο. Και θα δούμε λίγο παρακάτω γιατί, ας πούμε, δεν κατάλαβαν, υποτίθεται, τι έγινε.
Ναι, απλά πιστεύω, ρε Γιώργο, σε τέτοιες συγκεντρώσεις, ξέρω εγώ, ειδικά έτσι, πρωθυπουργών, προέδρων χωρών και τέτοια, οι μυστικές υπηρεσίες δεν καταχωρούν καμιά 15 σαν ύποπτους.
Ναι. Ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και τώρα κοίτα να δεις τι συμβαίνει τώρα. Γιατί εγώ όταν άρχισα να διαβάζω, έλεγα: οκ, γι' αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω από όπλα. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργούν οι μπάτσες. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η ασφάλεια σε μια συγκέντρωση. Και όπως συνήθως λέω, πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις. Συνήθως οι εξηγήσεις δίνονται από κάποιον ειδικό. Ωραία. 3 μέρες πριν, κάτσε, έχω και την ακριβή ημερομηνία βασικά. Δεν είναι 3 μέρες πριν. Περίμενε. Οχ, πότε έγινε αυτό. Λοιπόν, 25 νομίζω, 23 βασικά, 23. 23 Ιουλίου γίνεται ένα hearing στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, αν έχω παρευρεί σωστά τη μέρα, όπου καλούν την επικεφαλή των μυστικών υπηρεσιών να δώσει εξηγήσεις, έτσι, και είναι εκεί πέρα διάφοροι γερουσιαστές. Η γυναίκα αυτή, να πούμε, το όνομά της είναι Kimberly Chittle, δεν ξέρω πώς προφέρεται, και είδα το hearing εγώ, το έβαλα και το είδα όλο. Το έχουμε ξαναναφέρει στο podcast. Γενικά αυτά τα hearings είναι λίγο επιθετικά. Δεν είναι όπως γίνεται εδώ πέρα εξεταστικές επιτροπές που παίζουν το πουλάκι τους. Δηλαδή και σε διακόπτουν το μάρτυρα και στριμώχνουν το μάρτυρα και του στείλουν παγίδες του μάρτυρα. Είναι λίγο σαν δικαστήριο κάπως. Ωραία. Εκεί λοιπόν διάφοροι γερουσιαστές, κυρίως φαντάζομαι εγώ ρεπουμπλικάνοι, κάνουν μια σφοδρή επίθεση στη γυναίκα αυτή. Για να μην όμως πρίξουμε εδώ τους ακροατές, να πούμε ότι η γυναίκα αυτή κλήθηκε με το λεγόμενο σαπίνα, δηλαδή της κάνανε κλήτευση, δεν πήγε μόνη της. Τη φέρανε στα νιό.
Ναι.
Ωραία. Τη φέρνουν λοιπόν εκεί στα νιό και την επόμενη μέρα αυτή παρετείται. Κατά τη διάρκεια της αυτής ακροαματικής διαδικασίας, δεν είναι, το λέω, δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, δεν είναι τίποτα, γίνεται ρεντίκολο αυτή εκεί μέσα. Και μου θυμίζει, θυμάσαι ένα τύπο που ήταν φαρμακοβιομήχανος και είχε πάρει την τιμή του φαρμάκου του AIDS, ξέρω εγώ, επί 100. Το Μα, ο Σκάλι,
ναι,
μπράβο.
Ναι,
τον είχαν
Σκάλι,
καλέσει και αυτόν. Και αυτός απαντούσε και έλεγε, ό,τι και να του λέγανε, το όνομά του του ζητούσαν και αυτός έλεγε I plead the fifth και δεν απαντούσε. Λοιπόν, αυτή έκανε ένα τέτοιο πράγμα, αλλά δεν έλεγε I plead the fifth, έλεγε δεν γνωρίζω. Ωραία. Δεν απάντησε τίποτα. Θα παραθέσουμε όμως μία λίστα των πραγμάτων για τα οποία ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών δεν γνωρίζει και τώρα μιλάμε για αρκετές μέρες μετά το περιστατικό που υποτίθεται ότι το FBI διεξάγει μία έρευνα από την επόμενη στιγμή κιόλας, έτσι. Λοιπόν, δεν γνωρίζει τη λίστα του προσωπικού που ήταν στην υπηρεσία εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μέρα. Δεν γνωρίζει αν υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό, μάλλον δεν γνωρίζει το οπτικοακουστικό υλικό και σε κάποια στιγμή παραθέτει ότι δεν έχουμε και επαρκές, λέει, record, γιατί σβήστηκε. Κλασικά, όπως γίνεται και εδώ πέρα. Λοιπόν, επίσης δεν δίνει καμία απάντηση στο πόσες σφαίρες πέσανε, ενώ στην ερώτηση γνωρίζετε πόσες σφαίρες πέσανε, λέει γνωρίζω. Ωραία. Δεν δίνει απάντηση στο γιατί δεν ελέγχθηκε αυτή η ταράτσα η συγκεκριμένη και γιατί βρισκόταν εκτός περιμέτρου, ενώ ήταν το μοναδικό κτίριο σε τόσο κοντινή απόσταση, εκτός από τα κτίρια που ήταν οι ελεύθεροι σκοπευτές που ήταν κυριολεκτικά δίπλα. Αρνείται να κάνει δηλώσεις για το δράστη και για την έρευνα που έχει γίνει πάνω του. Και φυσικά ξεσηκώνεται μια τρομερή οργή από τους γερουσιαστές, όπου τις λένε έχετε Αλτσχάιμερ ή μήπως άνοια, ή καλύτερα, αυτό δεν κατάλαβε γιατί τις το είπανε, go back to guarding Doritos, δεν ξέρω γιατί τις το είπανε αυτό, κάποιο παρελθόν θα υπάρχει εκεί φαντάζομαι. Και γενικά η γυναίκα αυτή δεν απαντάει σε απολύτως τίποτα και είναι ξεκάθαρο ότι γνωρίζει όλες τις απαντήσεις από αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, ένας άνθρωπος εκεί από αυτούς τους γερουσιαστές τη ρώτησε και αν ξέρει πώς χτυπήθηκε ο Τραμπ και αυτή είπε ναι και μετά είπε δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις γι' αυτό. Και ας πούμε η δικαιολογία για το να κάτσουμε εκεί πέρα 2,5-4 ώρες, πόσες ώρες ήταν αυτό το πράγμα, 5 κοντά ώρες, και να μην δοθεί καμία απάντηση, η μοναδική δικαιολογία που δίνει αυτή είναι ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν θέλω να δώσω πληροφορίες. Εντάξει, το οποίο θα μπορούσε να κάποιος να πει ότι είναι legit.
Εντάξει, και αυτό που δεν θα μπορούσε να το πει βέβαια η ίδια, μπορεί να είναι και λίγο κάπως δικαστικό τρίκ τώρα. Ότι αρνείται να απαντήσει και ότι έχει κάποια υποστηρικτική γραμμή του εαυτού της, ας πούμε, για το ρόλο που έπαιξε το συμβάν,
ναι,
που δεν θέλει, ας πούμε, να μιλήσει τόσο γρήγορα.
Η ίδια λοιπόν σε μια ερώτηση που τους κάνουν, σε κάποια στιγμή που ξεκίνησε να μιλάει κανονικά σαν άνθρωπος, βασικά ερωτήθηκε γιατί, ας πούμε, οι ελεύθεροι σκοπευτές δεν είχαν καταλάβει ότι αυτός έχει ένα όπλο. Ωραία. Και αυτή είπε ότι το κτίριο αυτό είχε τέτοια κλίση που το παρήχε κάλυψη. Στην ερώτηση που ακολούθησε, γιατί λοιπόν αφού υπάρχει ένα κτίριο στα 100 μέτρα, έτσι, είναι πολύ κοντά. Γιατί ναι. Λοιπόν αφού υπάρχει ένα κτίριο στα 100 μέτρα, το οποίο είναι εκτός περιμέτρου, γιατί είναι εκτός περιμέτρου, δεν μπορώ να απαντήσω. Αφού λοιπόν όμως είναι εκτός περιμέτρου και έχει κάλυψη και γνωρίζουμε ότι εκεί είναι ένας άνθρωπος, γιατί δεν πήγε κανείς, πάλι λέει δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Ενδιαφέρον είχε και με μπέρδεψε ότι κάποια στιγμή ένας γερουσιαστής, ο οποίος ήταν ξεκάθαρα προ-Τραμπ, της κάνει μια τρομερή επίθεση και της λέει ότι εγώ έχω ένα ίδιο όπλο. Το έχω εδώ και 10 χρόνια, ξέρω εγώ. Έχω πυροβολήσει με αυτό το όπλο μία φορά όταν το πήρα. Και η δεύτερη φορά που το χρησιμοποίησα, λέει, ήταν προχθές. όπου εγώ με κάποιους άλλους instructors πήγαμε να κάνουμε αναπαράσταση του συμβάντος. Έριξα, λέει, 6 βολές, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον αριθμό. Πέτυχα σε όλες τις βολές το κεφάλι του Προέδρου και αστόχησα μόνο μία. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε ο άνθρωπος, γιατί, ας πούμε, γιατί δεν τον πέτυχε ο άλλος, τη ρωτούσα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά anyway. Οι διάφοροι ελεύθεροι σκοπευτές, θέλω εδώ να πω, οι οποίοι βγήκαν να μιλήσουν σχετικά με τις απαντήσεις που έδινε αυτή όσον αφορά το θέμα της κάλυψης, ξέρω εγώ, βετεράνοι και τέτοια, έτσι τώρα λέμε, είπαν ότι η δήλωση ότι το μέρος έχει κάλυψη και δεν τον βλέπουν είναι η γελία. Η κάλυψη που είχε αυτό το κτίριο ήταν οριακά επίπεδο. Ήταν η μικρότερη κάλυψη που μπορείς να έχεις. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, λέει, να μην τον έχεις δει. Και η δικαιολογία του ότι οι ελεύθεροι σκοπευτές ήταν κάτω από πολύ μεγάλο άγχος και υπήρχε μεγάλος παντζουρλισμός, γιατί γινόταν χαμός από τη συγκέντρωση, δεν μπορεί να είναι μια δικαιολογία. Είμαστε, λέει, εκπαιδευμένοι σε συνθήκες πολέμου, οι οποίες είναι πολύ πιο στρεσογόνες από αυτήν εδώ τη συγκέντρωση, και δεν θα έπρεπε να μην μπορούν να τον παρατηρήσουν κατάλληλα. Ναι. Οπότε διάφοροι έχουν δώσει, λοιπόν, τη μαρτυρία ότι θα έπρεπε, αφού τον είχαν δει, όπως είπαμε πριν, να είναι πάνω στην ταράτσα, θα έπρεπε να είχαν δει το όπλο του και να μην θεωρούν ότι είναι ένας τύπος που ανέβηκε εκεί για να βλέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, επίσης αρνήθηκε να φέρει μαζί της και να καταθέσει αντίγραφα από τα reports, ας πούμε, που έχει κάνει το FBI μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα προσχέδια, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, τα οποία ίδια είχε δηλώσει ότι έχει στην κατοχή της. Ωραία. Αυτά μέχρι εδώ. Σχόλιο.
Πάλι ύποπτος και ο ρόλος τώρα αυτό με τις μυστικές υπηρεσίες και την ολιγορία. Τώρα, η ολιγορία, ρε φίλε, θα μπορούσε να είναι και λίγο ότι μαλακιστήκαμε. Δεν προσέχαμε πολύ, δεν μας φάνηκε ότι θα έχει, γιατί η αντίδραση δεν είναι και τόσο ακραία αργή. Δηλαδή, εντάξει, από τον πρώτο πυροβολισμό το σκοτώσαν σε 16 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι...
Σε ένα λεπτό.
Από τους πυροβολισμούς λέει σε 16 δευτερόλεπτα, λέει Wikipedia.
Α, όχι, όχι, ναι. Μετά από 16 δευτερόλεπτα, ναι. Μετά από
αυτό είναι πολύ καλός χρόνος αντίδρασης. Δεν είναι άσχημος χρόνος αντίδρασης. Τώρα, γιατί δεν τον έχεις δει με το όπλο, είναι καλή ερώτηση. Από τη στιγμή που τον έχεις προσέξει και είναι γνωστό, αυτή είναι η πιο υποπτή ερώτηση. Έτσι.
Να συμπληρώσω κιόλας, γιατί ερωτήθηκε κιόλας η γυναίκα αυτή, ότι λίγες μέρες μετά το συμβάν, ένας γερουσιαστής, πάλι το όνομα Τζος Χάουλι νομίζω, έκανε μια ανάρτηση, ένα ολόκληρο κείμενο τώρα, αλλά more or less, ας πούμε, λέει ότι σε διάφορες προηγούμενες συγκεντρώσεις είχε αρνηθεί στον Τραμπ το αίτημα περισσότερης ασφάλειας, και στη συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν υπήρχαν σκυλιά αστυνομικά και επιτρέπονταν η είσοδος στα backstage, ας πούμε, πολλών ανθρώπων που δεν είχαν διαπιστευτήρια. Και γενικά αυτός λέει ότι εδώ υπήρχε μια γενικευμένη εικόνα μπαχάλου στη συγκέντρωση. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε αυτή η συγκεκριμένη κυρία στην ακροαματική αυτή διαδικασία γιατί δεν είχε περισσότερη ασφάλεια ο Τραμπ, η ίδια απάντησε ότι δεν ζητήθηκε, και στην ερώτηση που ακολούθησε, η οποία ήταν «δεν ζητήθηκε γιατί τους είχαν αρνηθεί την περαιτέρω προστασία που είχαν ζητήσει καμιά δεκαεξαριά φορές, ας πούμε, πριν, οπότε σταμάτησαν να την κάνουν. Γιατί δεν τους δόθηκε η περαιτέρω προστασία τις προηγούμενες 16 φορές», αυτή είπε ότι «δεν μπορώ να απαντήσω». Λοιπόν, okay, όλα αυτά. Πρέπει να πούμε και ένα τελευταίο συμβάν, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικότητα, απλά το βρήκα σε διάφορους σχολιαστές σαν στοιχείο, ότι ψάχνοντας το κινητό του παιδιού αυτού, του δράστη, ας πούμε, βρέθηκε μία κλήση από ένα νούμερο, ωραία, ενός ανθρώπου, το οποίο σε φαίνεται να επισκέπτεται κιόλας τον ίδιο τον Κρούξ, και κάποιες μέρες μετά φαίνεται να βρίσκεται πάρα πολλές φορές να επισκέπτεται διάφορα κτίρια τα οποία βρίσκονταν περιμετρικά του κεντρικού κτίριου του FBI, ας πούμε, στην Washington, όπου είναι. Και εικάζουν εδώ ότι, για να μπούμε και λίγο στο συνωμοσιολογικό κομμάτι σιγά σιγά, ότι κάποιο άτομο του FBI κάποιες μέρες πριν είχε επισκεφτεί τον Κρούξ. Και εικάζουν ότι είναι του FBI, γιατί αυτός φαίνεται να βρίσκεται σε διάφορα γραφεία γύρω από τα κεντρικά γραφεία του FBI. Και τον εντοπίζουν, ας πούμε, με τα pings, ας πούμε, το δορυφόρο. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις καλά όλα αυτά, να δούμε λίγο και το συνωμοσιολογικό κομμάτι, γιατί υπάρχουν διάφορες συνωμοσίες εδώ. Λοιπόν, υπάρχει η πρώτη συνωμοσία που λέει ότι αυτό είναι σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ για να αυξήσει τη δυναμωτικότητά του και να πάει αέρα σε εκλογές.
Για να πάρει cloud.
Να πάρει cloud, ακριβώς. Αυτό πώς σου φαίνεται?
Κοίτα, είναι full αυτό που θα λέγανε οι δημοκρατικοί σε κάθε περίπτωση. Θα το λέγανε ακόμα και στην περίπτωση που πέθανε ο Τραμπ αυτό.
Σωστά.
Οπότε έχει αυτό το αρνητικό αυτή η θεωρία.
Ναι.
Έτσι. Αλλά από την άλλη, ο Τραμπ είναι τύπος που θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό, ρε φίλε. Mm-hmm.
Λοιπόν, να σου πω ότι για να συμπληρώσουμε αυτή τη συνωμοσία, λέει ότι δεν τον πετυχαίνει η σφαίρα. Ότι ο άλλος βαράει του γρου.
Η άσφαιρα, ξέρω. Α, όχι, αυτός... η άσφαιρα που πέθανε.
Όχι, όχι, αυτό του πετυχαίνει, ναι. Βαράει αυτός του γρου και αυτός σκύβει και σκάει μία μπούλα με ψεύτικο αίμα στο αυτί του. Και γι' αυτό το λόγο μετά εκεί οι σωματοφύλακες του τον αφήνουν να κάνει και το σκηνικό, όλο αυτό το θεατρικό που κάνει. Mm-hmm. Και γι' αυτό το ξαναφύνουν να το κάνει στο αυτοκίνητο. Και μετά ο άλλος, ας πούμε, εκτελείται. Σε αυτήν μάλιστα τη συνωμοσία έρχεται να κολλήσει και η θεωρία που λέει ότι υπήρχε δεύτερο σούτερ. Αυτό το έχουμε πάρει από τον Kennedy, που λέει ότι οι διάφοροι ήχοι, ας πούμε, των πυροβολισμών που ακούγονται, ακούγονται έτσι γιατί υπάρχει κι άλλος άνθρωπος ο οποίος πυροβολεί και πυροβολεί τον Matthew Crooks για να μην υπάρχει μάρτυρας. No loose ends. Και κυκλοφορεί μάλιστα, κυκλοφορούν και δύο βίντεο, στα οποία δείχνουν κάποιο υδραγωγείο εκεί πέρα, κάποια δεξαμενή νερού τέλος πάντων από αυτές που έχουν στην Αμερική. Στις ψηλές, όπου πάνω στην κορυφή φαίνεται μια μαύρη κοιλίδα και γενικά είναι όλο σαν να βλέπεις τον Bigfoot, ας πούμε, λίγο σαν cryptozoology hunting εικόνα. Και υπάρχει και μια εικόνα που δείχνει τον Τραμπ να σηκώνει τη γροθιά και να φωνάζει fight, fight, και από δίπλα ο ένας σωματοφύλακας να γελάει. Εντάξει, αυτή η φωτογραφία έχει αποδειχθεί ότι είναι Photoshop, γιατί έχει κυκλοφορήσει κανονική.
Ναι. Αυτή η θεωρία έχει στοιχεία που την κάνουν ένα στέκι, έτσι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτό το ύποπτο άτομο που συναντήθηκε ήταν κάποιος, ας πούμε, του Τραμπ, τέτοιος. Αυτόν τον ψήσαν ότι και καλά είναι καλό για τον πρόεδρο για έτσι ιστορίες.
Τι με λεφτά.
Πιθανόν μπορεί να τον εκτέλεσε και ο αστυνομικός που λέει ότι έσπασε το πόδι του.
Θα μπορούσε.
Και να πήδηξε να σπάσει το πόδι του για να πει την ιστορία. Έτσι, γιατί δεν ήταν μεγάλο το ύψος εκεί πέρα, ήταν κανένα 2 μέτρα, 2-3 μέτρα, ήταν ναι, λίγο το ύψος. Τώρα, επίσης να πούμε λίγο για τα σκοπευτικά, ότι 120 μέτρα για ένα όπλο τέτοιου είδους δεν είναι τεράστια απόσταση.
Ναι.
Από την άλλη, δικαιολογείται όμως και η αστοχία λόγω της απειρίας του, ας πούμε, της φαινομενικής απειρίας του, ας πούμε, σαν σκοπευτής.
Ναι, πάλι επίσης δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι και δικός μου όπλο, αλλά κοίτα, δεν είναι και ελεύθερο σκοπευτής, δεν είναι και όπλο σνάιπερ αυτό, έτσι. Είναι ένα ημιαυτόματο όπλο που βαράει και μονές βολές, από όσο ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και το πιο ακριβές όπλο, βέβαια.
Όχι, στα 120 μέτρα όμως είναι αρκετά ακριβές. Δηλαδή σκέψου, είναι... δηλαδή σκέψου τα σκοπευτικά του, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάνε από τα 100 μέτρα.
Okay.
Οπότε είναι οι αποστάσεις που είναι καλά ζυγισμένο. Mm-hmm. Το όπλο αυτό δεν είναι για τεράστιες αποστάσεις, αλλά είναι ένα όπλο που εκεί ξεκινάει και παίζει μπάλα, σε αυτές τις αποστάσεις. Ναι. Έτσι. Τώρα, ο Τραμπ αμπούλα στο αυτί, ξέρω εγώ, και καλά. Και έτσι. Βέβαια, βλέποντας το αυτί του σε μια εικόνα, φαίνεται λίγο τραυματισμένο. Mm. Όχι όμως σαν μεγάλη ζημιά, αργά μου.
Εδώ λοιπόν.
Είναι ύποπτο
πολύ. Είναι και το άλλο ύποπτο δήμο. Ότι ο ίδιος ο Τραμπ λέει με πέτυχε σφαίρα. Για να δικαιολογηθεί λοιπόν η εικόνα της όχι πολύ μεγάλης ζημιάς, κυκλοφορεί αργότερα από το mainstream media και από διάφορους τύπους που υποτίθεται ότι είναι αναλυτές, είναι, ξέρω εγώ, εμπειρογνώμονες κτλ., ότι η σφαίρα πετυχαίνει το πόντιουμ και τα θράβεσματα σκίζουν το αυτί του Τραμπ.
Okay. Αυτή είναι η θεωρία.
Ναι, τα θράβεσματα τώρα του πόντιουμ, της σφαίρας, δεν ξέρω. Πάντως δεν τον πετυχαίνει το βλήμα για να του κάνει, ξέρω εγώ, κάποιο τραύμα.
Εξωστρακίζεται
κάτι. Ακριβώς και... του κάνει, ας πούμε, του σκίζει το δέρμα. Ξέρω εγώ, κάπως βαθιά.
Ναι.
Είναι περίεργο που δεν έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στο πώς ακριβώς τραυματίστηκε ο Τραμπ. Θα πρέπει να είναι κάτι πολύ βασικό αυτό. Δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν τώρα 10 μέρες μετά 2-3 απόψεις. Έτσι.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Δεν ξέρω, ας δούμε και τις άλλες θεωρίες νομίζω. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις για αυτή και να τις δούμε μαζί μετά στο τέλος.
Όχι, έχουμε άλλη μία στην οποία κολλάει πάλι η έννοια του δεύτερου σκοπευτή. Έτσι. Η άλλη λοιπόν ιδέα είναι ότι οι δημοκρατικοί, βλέποντας ότι χάνουν κατά κράτος γιατί ο άλλος έχει αρχίσει να κάνει malfunctioning, έχει κομπλάρει το λογισμικό, βάζουν κάποιον άνθρωπο να δολοφονήσει τον Τραμπ και να αποδιοργανώσουν, ας πούμε, τους Ρεπουμπλικάνους και να κερδίσουν τις εκλογές. Υπάρχει δεύτερος σκοπευτής ξανά ο οποίος σκοτώνει τον πρώτο σκοπευτή για να μην υπάρξουν loose ends. Το άτομο που τον επισκέπτεται είναι βαθύ κράτος. Και τώρα υπάρχει μια γενική συγκάλυψη από τις μυστικές υπηρεσίες και το FBI. Πες μου βασικά, αυτή είναι η δεύτερη συνωμοσία. Η
ίδια θεωρία τούμπα είναι τώρα αυτή. Τώρα πήρε τηλέφωνο η Καμάλα Χάρης, ας πούμε, τη CIA, το FBI, και τους είπε οργανώστε χτύπημα στον πρόεδρο.
Ναι.
Εντάξει. Καλό για έργο. Καλό για έργο.
Καλό για έργο. Δεν πάει.
Αλλά
δεν πάει.
Έχει τα αρνητικά της, πάλι της ίδιας θεωρίας.
Ξέρεις κάτι, θα σου πω.
Δεν ξέρω.
Να σου πω κάτι από μπροστά. Και είναι και η μόνη μου κουβέντα εδώ σε καφενειακές συζητήσεις. Και η μία και η άλλη συνωμοσία απλά δεν στέκουν. Δηλαδή, εάν δολοφονήσεις τον Τραμπ και κατεβάσεις, ξέρω εγώ, αυτό που έχει πάρει τώρα για αντιπρόεδρο, οποιονδήποτε, ένα τυχαίο τύπο, δεν θα εκλεγεί.
Ναι.
Ο επόμενος, ξέρω εγώ, των Ρεπουμπλικάνων, δεν θα εκλεγεί. 100%.
Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
Ωραία. Δεύτερον, εάν ο Τραμπ το κάνει αυτό επίτηδες και κάνει show τύπου WWE, την παράσταση εδώ, setup,
ναι,
για να κερδίσει τις εκλογές, γιατί δεν θα τις κερδίσει κατά κράτος τώρα τις εκλογές, χωρίς να γίνει αυτό, το αφαιρούμε. Έχει απέναντι τον άλλον, ο οποίος είναι τιμοθάνατος, ο οποίος μπορεί και να μην φτάσει μέχρι το τέλος, ο οποίος χαιρετάει τις γαλοπούλες και πέφτει σε τείχους και παραπατάει και κάθεται 4 δευτερόλεπτα, κάνει καθίσματα και χέζεται, ξέρω εγώ, στην πάνα του. Δεν θα κερδίσει τις εκλογές. Πρέπει να σκηνοθετήσει όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις το κίνητρο που παρουσιάζεται για να στηρίξει τη θεωρία συνωμοσίας είναι ανύπαρκτο. Είναι ανύπαρκτο. Δηλαδή η
είναι
ίδια,
περίεργο, ναι.
Η ίδια πραγματικότητα έρχεται εδώ και τα αφαιρεί αυτά τα πράγματα.
Μπορείς να κάνεις κάτι πολύ μετά πολύπλοκες ιδέες, ότι ξέρω εγώ, θέλουν να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι κάποιες μυστικές υπηρεσίες, ας πούμε. Απλά θέλουν να κερδίσουν χωρίς τον Τραμπ για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Οπότε, δηλαδή, ο μόνος τρόπος που στέκει πολιτικά, νομίζω, είναι αυτός. Που μπορείς να έχεις σχεδόν σίγουρο αποτέλεσμα. Ότι εγώ θέλω να βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν θέλω να βγουν οι Δημοκρατικοί. Okay.
Οπότε
αλλά
είναι,
θέλω...
ξέρω, ναι, είναι ο Τζορτζ, είναι ο Μπους, ξέρω εγώ, άλλος ο Μπους.
Ακριβώς. Με τον αντιπρόεδρο του Τραμπ τα έχουμε βρει. Και okay, θέλουμε να τον βγάλουμε από τη μέση, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να. Γιατί είναι εμπλεγμένο σε κάποιο πολύ μεγάλο σκάνδαλο, ας πούμε, που άμα σκάσει, μπλέξαμε. Οπότε για να τον καθαρίσουμε και να καθαρίσουμε και τους Ρεπουμπλικάνους και να κυβερνήσουμε, τον βγάζουμε από τη μέση
και βάζουμε έναν άλλο.
Και τον κάνουμε ήρωα, ας πούμε, αντί okay, για. Θα το κάνανε και οι Ιρλανδοί στον Ήρα, ας πούμε, που όλους τους χαφιέδες. Δεν λέγανε σκοτώσαν τον χαφιέ. Λέγανε τον σκοτώσαν οι Άγγλοι και τον κάνανε μεγάλο ήρωα, ας πούμε.
Okay.
Για να μην πέφτει το ηθικό ότι έχουμε χαφιέδες μεταξύ μας, συνεργάτες των Άγγλων κλπ. Οπότε υπάρχουν πόσα αγάλματα και πόσοι ήρωες, ας πούμε, του αγώνα του Ήρα που ήταν χαφιέδες και δεν το ξέρουμε καν σήμερα.
Okay. Θα μπορούσε, αν και νομίζω ότι πλέον το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει χάσει αυτές, μάλλον οι τάσεις αυτές, οι αντιτραπικές, έχουν χάσει κάπως την ισχύ τους. Βέβαια, θα μπορούσε να είναι μια συμπραξία, ας πούμε, των δύο κομμάτων και του βαθέως κράτους, ας πούμε, που λένε. Θα μπορούσε. Okay. Τώρα όμως να σου πω μια άλλη συνωμοσία που είδα και μου άρεσε λίγο καλύτερα.
Για πες.
Λοιπόν, έχουμε μια εταιρεία, Δήμο, πολύ μεγάλη, από την Google, λίγο να τη βρω, κατάλαβα πολύ καλά, νομίζω είναι επενδυτική. Austin Private Wealth LLC. Εντάξει, αυτή η εταιρεία έχει 78 εκατομμύρια στην BlackRock και 34 εκατομμύρια στη Vanguard. Okay. Η BlackRock και η Vanguard έχουν επενδύσει 500 εκατομμύρια για να φτιαχτεί μια τράπεζα στο Κίεβο μετά τη λήξη του πολέμου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ωραία. Η Austin PR Private Wealth LLC, λίγες μέρες πριν το συμβάν, σορτάρει κατά 12 εκατομμύρια, συγγνώμη, μετοχές, διαβάζω εδώ, 12 million, την εταιρεία Donald J. Trump Community, κάπως έτσι, που είναι η εταιρεία, τέλος πάντων, του Τραμπ, η οποία έχει τα social media του Τραμπ.
Okay.
Ωραία, τη σορτάρει. Μετά το συμβάν πέφτουν οι μετοχές της εταιρείας αυτής του Τραμπ και η Austin Power μαζεύει το παραδάκι για το σορτάρισμα. Okay. Εγώ ρωτάω τώρα, μετά από αυτό το debate, λίγες μέρες πριν το περιστατικό αυτό, πριν το συνέδριο βασικά, συγγνώμη, και με τον Donald Trump να είναι καβάλα στο άλογο παγκοσμίως, γιατί να σορτάρεις την εταιρεία του Τραμπ με τα social media του? Το ίδιο ερώτημα τέθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους και είπαν ότι έγινε λάθος και δεν θέλαμε να σορτάρουμε, λέει, τόσο πολύ, θέλαμε να σορτάρουμε 1200. Απλά πέσαμε μερικά μηδενικά έξω στην πληκτρολόγηση, φαντάζομαι.
Okay.
Και εδώ λοιπόν υπάρχει μια συνωμοσία που λέει ότι αυτή η απόπειρα δολοφονίας οργανώνεται από την BlackRock και την εταιρεία αυτή την Austin, διότι ο Τραμπ έχει δηλώσει κατ' εξακολούθηση ότι θα λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πράγμα που αυτό μπορεί να θεωρούν στη Vanguard και στην BlackRock ότι δεν έχουμε αρκετές καταστροφές στον πόλεμο ακόμα. Οπότε θέλουμε
ή ότι ας πούμε η Ρωσία θα
καταλάβει,
μεγάλο μέρος της Ουκρανίας και δεν θα έχουν επιρροή.
Ή τέλος πάντων για να μην εικάζουμε, να μην τους βάζουμε λόγια στο στόμα τους, ας πούμε ότι θα λήξει τον πόλεμο ο Τραμπ με έναν τρόπο που δεν θα βολεύει την εταιρεία.
Τα επενδυτικά του σχέδια.
Οπότε πάνε να τον δολοφονήσουν και αφού γνωρίζουν ότι θα πεθάνει, σορτάρουν και την εταιρεία του για να μαζέψουν και μερικά εκατομμύρια ακόμα. Αυτή πώς φαίνεται.
Αυτή η θεωρία, κοίτα. Ξανανεβάζει τον Ντόναλντ Τραμπ σαν τον πρόεδρο έτσι, της καρδιάς μας, που τα βάζει με τα επενδυτικά κεφάλαια, του επιτίθενται η BlackRock και αυτές οι κρυφές εταιρείες που ελέγχουν τον κόσμο και προσπαθούν να το βγάλουν από τη μέση. Δεν ξέρω.
Να πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι η BlackRock είναι μια τεράστια εταιρεία που έχει περίπου κεφάλαιο όσο, ξέρω εγώ, δεν έχουν όλους τους χώρους του πλανήτη μαζί και έχει μετοχές περίπου σε όλες τις εταιρείες του πλανήτη και είναι από τις πιο σκιώδεις καταστάσεις.
Και σίγουρα θα γίνει επεισόδιο κάποια στιγμή και αυτή. Αλλά εδώ ναι. Βλέπουμε μια μάχη, δεν ξέρω. Λες να γίνει τέτοια
πούμε,
πράγματα.
Συγγνώμη, να το πω και αυτό κιόλας, Δήμο, γιατί η BlackRock είναι τρομερός υπέρμαχος της woke κουλτούρας. Και έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι προμοτάρει πολιτικό μαρξισμό κτλ. Και μάλιστα έχει βγει και ο CEO της εταιρείας και ιδρυτής της και έχει πει ότι όποιος δεν κάνει πολιτικό μαρξισμό, όποιος δεν κάνει woke κουλτούρα, θα του κόβουμε και τα κεφάλαια. Γιατί λέει καμιά φορά πρέπει να το κάνουμε στα νιόλε αυτό, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Και να πρέπει να προοδεύσουμε. Έτσι, ο οποίος Τραμπ δεν είναι και ο πιο woke άνθρωπος.
Ναι.
Και άλλο
θα λέγαμε ότι είναι αντιδραστικός στο woke κίνημα.
Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος. Κοίτα, τώρα είναι ύποπτο τώρα. Δηλαδή αυτοί θέλουν να σορτάρουν ούτως ή άλλως, και αυτό είναι ύποπτο, αλλά θέλουν να σορτάρουν 1200 και σορτάρανε 12 εκατομμύρια. Τι πάθανε, δηλαδή είχε, ξέρω εγώ, Πάρκινσον αυτός που πάταγε το πληκτρολόγιο.
Είχε χαλάσει το πληκτρολόγιο, κόλλαγε το κουμπί, ας πούμε.
Τρώγανε κρουασάν από πάνω και πέθανε τα ψίχουλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καλή είναι πάντως αυτή η συνωμοσία. Να πω, και θέλω να το πω αυτό, εδώ έρχεται το TikTok, το οποίο είναι κολαπτώμενο στις συνωμοσίες και δημιουργούνται διάφορες ιδέες εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία πάντως πάνω κάτω. Δεν έχω άλλα στοιχεία να πω.
Κοίτα, εγώ δεν περίμενα καν, Γιώργο, ότι θα έχεις τόσα πολλά. Βλέπω έχεις κάνει πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ, θα έλεγα.
Αστυνομικό, ναι. Περιμένω την κυρία Κατερίνα, η οποία με έχει διορθώσει τρεις φορές, θέλω να πω, και μας περνάει κόσκινο, οπότε περιμένω εδώ τις διορθώσεις επόμενες.
Κυρία Κατερίνα, να πούμε εδώ, δώστε του Γιώργου, κάνει καλή δουλειά. Τώρα να τον δείτε με καλό μάτι. Λοιπόν, εγώ τι θέλω να πω τώρα εδώ. Η μεγάλη ερώτηση είναι, νομίζω, σε αυτή την ιστορία, αν ήταν πραγματική επίθεση ή δεν ήταν.
Ναι, ξεκινάμε από αυτό δηλαδή.
Και ρε φίλε, εμένα αυτό που με έχει κολλήσει από την αρχή, όχι ότι δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαν να το κάνουν, αλλά μου φαίνεται αντιοικονομικό, είναι γιατί σκοτώσαν τον πιτσιρικά. Γιατί θα μπορούσες να πεις, ήταν ένας εκτελεστής, να φτιάξεις 5 στοιχεία, ότι δεν τον βρήκαμε.
Εντάξει, δεν είναι λίγο δύσκολο να πεις δεν τον βρήκαμε.
Εντάξει, ξέρω κι εγώ. Θα μπορούσε να γίνει σε κάποιες άλλες συνθήκες, εννοώ, πιο καλές. Θα μου πεις βέβαια αυτή η οικονομία που έχω στο μυαλό μου εγώ για μια τέτοια επίθεση, αν τη διοργάνωνα εγώ, ας πούμε. Δεν έχω κανένα τέτοιο σκοπό για αν μας ακούει κάποιος. Μου φαίνεται ότι το να τον εκτελέσει τον πιτσιρικά είναι λίγο περίεργο. Επίσης, το γεγονός ότι αυτός ο τύπος δεν το οργάνωσε μόνος του, εμένα μου φαίνεται πολύ προφανές.
Okay.
Γιατί δεν είχε την εμπειρία, δεν ήταν κάποιος άνθρωπος που μπορούσε να οργανώσει τέτοια χτυπήματα.
Ρε μαλάκα, ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει εδώ μια ερώτηση που πάνε και το αναφέρεις, που γίνεται και στην ακροαματική διαδικασία, η οποία λέει ότι πώς ήξερε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι καν κάτοικος της περιοχής, ποιο κτίριο είναι κατάλληλο και ότι βρίσκεται εκτός της περιμέτρου.
Ρε φίλε, ακριβώς. Δηλαδή είχαν γίνει επιλογές. Και από τις πιο απλές. Ξέρεις εσύ, απλοί άνθρωποι εύκολα μπαίνουν στις ταράτσες ξένων σπιτιών.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι κτίριο ήταν. Ναι.
Εύκολα βρίσκουν τους τρόπους να ανέβουν, εύκολα και ψύχρεμα πάνε να πάρουν τη θέση τους, να ακροβολιστούν. Εύκολα και ψύχρεμα σηκώνουν ένα όπλο να σκοτώσουν.
Κοίτα.
Χωρίς καμία εμπειρία.
Έχουμε δει.
Γιατί αυτό είναι προμελετημένο
χτύπημα.
Έχουμε
δει διάφορα τέτοια χτυπήματα προμελετημένα στην Αμερική να γίνονται και να είναι πολύ στρατηγικά. Δηλαδή, λες και ο άλλος είναι κομμάντο, ξέρω εγώ, και είναι 18 χρονών μαθητής. Αλλά έπειτα βλέπεις ένα μανιφέστο που έχει αφήσει αυτός, που δείχνει ότι είναι, ξέρω εγώ, σούπερ καμπλωμένος. Βλέπεις μετά στα, ξέρω εγώ, στις αναζητήσεις του ή, ξέρω εγώ, στις κοινωνικές του επαφές, ότι το έχει δουλέψει, ξέρω εγώ, 3-4 μήνες.
Ακριβώς. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν μου έλεγες εμένα ότι βρήκαμε στοιχεία και ότι 6 μήνες το σχεδιάζει και έχει ξεκινήσει σκοποβολή και έχει ξεκινήσει έτσι και πηγαίνει στην περιοχή βόλτες και βρέθηκαν σχέδια στο σπίτι του, χαρτιά, χάρτες.
Τύπου, ξέρω εγώ, στον υπολογιστή του, ξέρω εγώ, print screen από το Google Maps, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
Ακριβώς, με σημειώσεις και έτσι. Θα το δεχτώ, αλλά αυτό μου φαίνεται πολύ ανοργάνωτο κάπως. Mm. Και ότι έγινε, ας πούμε, ταυτόχρονα με σχετικά καλό τρόπο.
Ναι, δεν είναι ότι μπήκε και άρχισε να χαζώνει.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν ήταν τέτοιο. Επίσης το γεγονός ότι έχει δει τον αστυνομικό που πέφτει και ξεκινάει να πυροβολά εκείνη τη στιγμή, τέρας ψυχραιμίας.
Ναι.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Απλά νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι λίγες να το έχει οργανώσει μόνος του 100%.
Ναι, επίσης μετά αυτός θα πρέπει να είναι μαλάκα κάποια τρομερή έτσι, ψυχιατρική περίπτωση. Να είναι τόσο full κομπλέ στην κοινωνική του ζωή, σύμφωνα με όλους, και ταυτόχρονα τόσο ψυχάκιας ώστε να μπορεί να το κάνει αυτό. Να είναι δηλαδή και strategically mastermind και τόσο νεκρός ψυχικά μέσα του, όπου δεν είναι τόσο ψύχρεμος, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Οπότε εμένα η απόφασή μου σε αυτό το στοιχείο, ας πούμε, είναι ότι του την πέσανε είτε μυστικές υπηρεσίες είτε κάποιοι παρακρατικοί κάποιου είδους που την κάνανε αυτή τη μελέτη. Και του είπαν του πιτσιρικά, θα πάρεις, ξέρω εγώ, 200 χιλιάρικα, κάτι ένα ποσό, ας πούμε, ναι. Θα πας εκεί, σε αυτήν την ταράτσα, έτσι θα ανέβεις, έτσι δουλεύει το όπλο. Και αυτές οι επικοινωνίες όμως δεν βρέθηκαν στην έρευνα. Γι' αυτό με κάνει να μπορώ να το δεχτώ ότι είναι και μυστικές υπηρεσίες.
Ναι, βαθύ κράτος.
Ναι. Οπότε, ξέρεις, αποκρύπτουμε στην έρευνά μας τις δικές μας επαφές μαζί του και ίσως αυτός ο τύπος να ήταν ο συνδετικός κρίκος, ας πούμε, αυτό το παράξενο τηλέφωνο.
Ναι.
Γιατί υπάρχει και το στοιχείο εκεί πέρα που το κάνει αυτό. Τώρα, ποιο είναι το κίνητρο?
Δεν υπάρχει, ρε φίλε, όμως κίνητρο, γαμώτο. Δηλαδή, το μόνο κίνητρο που μπορώ να βρω, και ας με συγχωρήσει ο βασιλιάς αυτοκράτορας, δεν είναι, ξέρω εγώ, να είναι η ψυχοπάθεια του Τραμπ με το να κάνει show και να είναι ο γαμάτος, όπως το σκηνοθέτησε για να δώσει τέτοια παράσταση, ας πούμε. Γιατί εδώ που τα λέμε, η φωτογραφία αυτή, ας πούμε, του Τραμπ με τη γροθιά και τα αίματα και τους σωματοφύλακες και τον κόσμο κτλ. Είναι, ξέρω εγώ, τουλάχιστον για τους Αμερικάνους, έτσι. Είναι πολύ epic πράγμα. Ο πρόεδρος που πυροβολήθηκε και σηκώθηκε και είπε, ξέρω εγώ, αέρα.
Αυτοί οι Αμερικάνοι ταυτόχρονα είναι και περίεργοι, γιατί πρέπει να το δούμε και πολιτισμικά κάπως. Έχουν πολλές απόπειρες δολοφονίας υποψήφιων προέδρων. Και μάλιστα έχουν και ένα ιστορικό ότι νομίζω σχεδόν όλοι έχουν εκλεχθεί μετά.
Έχουν
εκλεχθεί. Οπότε αυτό θα μπορούσε να δώσει ένα κίνητρο, ας πούμε, στον Τραμπ να το σκηνοθετήσει.
Ότι ξέρω, κάνω textbook πράγματα.
Ναι. Okay. Ότι επαναλαμβάνεται. Και επειδή υπάρχει ιστορικότητα, έχει μια ιδέα εκεί πέρα που θα μπορούσε να το στηρίξει αυτό σαν κίνητρο.
Ναι, και κοίταξε, μπορεί ίσως αυτή η ιδέα που έχω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν τη συμμερίζεσαι, ότι κερδίζει τόσο αέρα, να μην είναι και αλήθεια.
Ναι.
Έτσι, μπορεί να είναι πιο ωριακά τα πράγματα.
Ναι, ναι, και θα το δούμε στο τέλος. Δεν έχουν γίνει ακόμα εκλογές κλπ. Και
ναι.
Θα το δούμε στο μέλλον αυτό. Δεν ξέρω, ρε γάμωτο, δεν έχω καθόλου ιδέα. Δηλαδή, μια άλλη σκέψη που μπορώ να κάνω, ίσως είναι λίγο άκυρη, είναι μήπως επειδή τελευταία έχω δει που τον πιέζουν τον Τραμπ πολύ με Epstein. Μήπως είχε πάρει καμιά απόφαση αυτός να κάνει τίποτα αποκαλύψεις από εκεί πέρα.
Α, λες.
Και ήταν προειδοποίηση αυτό.
Οκ. Okay.
Δεν ξέρω, δεν το έχω δει πουθενά. Τώρα είναι μια σκέψη που μου ήρθε έτσι, ας πούμε. Γιατί έχω δει πολύ τελευταία άρθρα για Epstein και Τραμπ. Και τον πιέζουν πολύ σε αυτό το ζήτημα που, από όσο γνωρίζουμε, ήταν και ο ίδιος στα νησιά, πήγαινε εκεί πέρα.
Okay, κοίταξε, υπάρχει και μια σκέψη για δικαστικά ζητήματα. Επειδή έχει καταδίκες έτσι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Έχει διάφορα νομικά κολλήματα. Θα μπορούσε να το έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος για να πάρει, ας πούμε, το cloud που λέγαμε και πριν και να τραβήξει και να γίνει πολύ ας πούμε, έτσι συμπαθής, ας πούμε, στο περισσότερο κοινό.
Και, ναι, λαοφιλής,
και να πορώσει ακόμα και αυτούς που περισσότερο αυτούς που ήδη τον συμπαθούν για να τον υπερασπιστούν περισσότερο, όπως επίσης και να τραβήξει και τα βλέμματα. Γιατί τώρα ποιος ασχολείται, ας πούμε, με την καταδίκη του, όταν τον πυροβόλησαν τον άνθρωπο. Εντάξει, θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα κίνητρο, ομολογουμένως. Τέλος πάντων, κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία αυτή είναι πολύ πρόσφατη. Έτσι, έχουμε δρόμο μπροστά μας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και revised αυτό το επεισόδιο αργότερα, γιατί θα προκύψουν και άλλες θεωρίες, πιστεύω.
Ναι, ναι, ναι.
Θα προκύψουν και διάφορα άλλα περίεργα.
Είναι, ναι, έχει. Και η θεωρία με την Ουκρανία. Έχει, παίζουν τα συμφέροντα. Αυτοί τώρα έχουν οργανώσει εκεί πέρα να τα οικονομήσουν, ρε φίλε.
Θα κάνουν επιχείρηση σκούπα εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, σίγουρα, το έχουν κάνει παντού αυτό.
Αυτό το βλέπουμε γενικά και γενικά νομίζω τα τελευταία χρόνια. Όλοι περιμένουν πότε θα γίνουν καταστροφές. Το είδαμε με τον κορονοϊό που άνοιξαν όλοι οι εργοστάσια με μάσκες. Οι μέτεροι, ξέρετε, οι δικοί μας, ας πούμε. Το είδαμε με τις πλημμύρες που φτιάξαν όλοι οι εταιρείες καθαρισμού κατευθείαν. Ακόμα δηλαδή δεν είχαν στεγνώσει τα νερά. Και αυτοί φτιάχναν εταιρείες καθαρισμού για να τα οικονομήσουν. Και γενικά το έχουμε δει δηλαδή και στην Ελλάδα. Οπότε πιστεύω οι Αμερικάνοι που είναι και δύο βήματα μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Τα έχουν τελειοποιήσει
σίγουρα.
Αυτά.
Καλά, έγινε και στη Γιουγκοσλαβία το ίδιο πράγμα. Το κάνουν και οι Γερμανοί.
Ναι, 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 είχε ξεκινήσει από πιο παλιά, σίγουρα.
Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή είναι η θεωρία συνωμοσίας. Και τώρα, έτσι, ένα τελευταίο. Δεν ξέρω, έχει τραβήξει το επεισόδιο βέβαια, αλλά τέλος πάντων, έτσι, λίγα λεπτάκια ακόμα. Θέλω ένα σχόλιο να κάνω όσον αφορά τις αντιδράσεις του κόσμου πάνω στο ζήτημα αυτό, έτσι.
Α, ναι, το είπαμε και στην αρχή αυτό.
Λοιπόν, εντάξει, αυτή η κουβέντα το να τον πετύχαινε. Κρίμα που δεν τον πέτυχε. Εάν κάποιος δεν το λέει πολύ μηδιακά, είναι χάλια, μάγκες. Δεν έχει σημασία τώρα τι πιστεύεις. Εντάξει, στα πλαίσια, ας πούμε, της αστικής δημοκρατίας που ζούμε, είναι πολύ χάλια. Γιατί δεν την ακούω αυτή την κουβέντα να τη λέει ο άλλος που είναι έτοιμος να πάρει τα όπλα ή ο αναρχικός, ξέρω εγώ. Την ακούω να τη λέει ο άλλος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ή ο άλλος που είναι δημοκρατικός. Έτσι, και συμπαθεί τη Χίλαρη Κλίντον. Είναι φουλ φασισμός αυτή η ιδέα. Εντάξει, ξέρω εγώ, ας χαλαρώσουμε λίγο. Δηλαδή, ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
Εντάξει, κοίτα, μαζί σου είμαι, συμφωνώ μαζί σου, αλλά νομίζω ότι, πώς να το πούμε, δεν είναι ότι λένε α, να τον δολοφονήσουμε, είναι λένε ότι αφού το έκανε δεν τελείωνε και τη δουλειά.
Ναι, εντάξει, στυλ, μαλάκα.
Το καταλαβαίνω αυτό που λες,
εντάξει,
αλλά...
Χάλια, okay. Δεν ξέρω.
Ναι, ναι.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη δολοφονία ενός Προέδρου, αλλά να την υπερασπίζεται κάποιος ο οποίος είναι κάπως έτοιμος τέλος πάντων για τέτοια πράγματα ή τέλος πάντων έχει απορρίψει το σύστημα γενικά. Δεν μπορείς να είσαι και στο σύστημα και να θέλεις να βγάλεις από τη μέση τον αντιπαλό σου. Δεν είμαστε στη Ρώμη. Να μαχαιρώνεις τον πρώτο από το κράτο. Εντάξει.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και εμένα δεν μου φαίνεται καλή ιδέα, ας πούμε, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω πώς μπορείς να το πεις. Από την άλλη, δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν συμπαθείτε τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ και ηρεμήσαμε.
Μαλάκα, δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ για να τον δολοφονήσεις, ρε μαλάκα. Δηλαδή έχουν περάσει χειρότεροι πρόεδροι και δεν θέλαμε να τους δολοφονήσουμε. Δηλαδή, τον Ομπάμα, τι πρέπει να τον κάνουμε. Πρέπει να τον χουδάρουμε ζωντανό και να τον κάψουμε στο Σύνταγμα.
Γιώργο, μου φαίνεται είσαι ρατσιστής, επειδή ήταν πρώτος μαύρος πρόεδρος.
Επειδή ήταν από το Χαβάη, από την Κένια, ο Ομπαμίας.
Ο Ομπάμα τι έφερε, έφερε την Αραβική Άνοιξη, έφερε βόμβες όλους τους Άραβες. Να έχουν βόμβες αβέρτα, γιατί.
Φουλ βόμβες, νούμερο ένα σε deportation, το ξέρεις, στην ιστορία της Αμερικής. Πολύ δυνατός, μπράβο.
Δεν είναι. Οι άνθρωποι θέλουν μια όμορφη μάσκα για τα πράγματα. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η ουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που λέμε, συζητάμε καμιά φορά για αυτή τη δημοκρατία της δημοφιλίας, ας πούμε. Που αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή έχει σημασία περισσότερο πως στέκεσαι, πως είσαι από αυτό που κάνεις. Δεν λέω τώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει καλά πράγματα. Μην το πάρουμε έτσι. Κάνει και αυτό πολλές πίπες.
Όχι, δεν υπερασπίζουμε τον Ντόναλντ Τραμπ με αυτό τώρα. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι για να έχει μένος να πεθάνει ο άνθρωπος αυτός. Επειδή ξέρω εγώ λέει grab them by the pussy και τέτοια. Έχουν γίνει χειρότερα.
Ναι, ναι, είναι λίγο. Έχει ανοιχτεί ένας πόλεμος. Είναι αυτό το πολιτικό που λέμε το έτσι. Το οποίο είναι άσχημο για εμάς, για τις εσωτερικές μας διαδικασίες. Γιατί να σου πω την αλήθεια, να πεις να για το θάνατο του Τραμπ, εντάξει, δεν γαμιέται κιόλας, δεν πρόκειται να το δεις και ποτέ. Έχεις μια ιδέα στο κεφάλι σου, είναι όλα πολύ θεωρητικά και αφηρημένα. Αλλά όταν πάει και εφαρμόζεται στις μεταξύ μας διαδικασίες, στις μεταξύ μας συνεννοήσεις, στις μεταξύ μας, ας πούμε, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις. Και αυτός είναι εκείνο, εκείνος είναι τάλλο. Και βγαίνει το ίδιο μένος.
Κυρίως
επειδή
αυτό,
διαφωνούμε.
Αυτό είναι το σχόλιο μου και εμένα. Ναι, ότι κάπως λίγο είναι μια αγριάδα που άμα ήμασταν, ξέρω εγώ, σε επαναστατική διάθεση, οκ. Okay, αλλά επειδή δεν είμαστε, είναι λίγο μαλακία.
Είναι πολιτικός χουλιγκανισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι εσύ είσαι με εμάς, ο άλλος είναι με τους άλλους, εσύ με ποιους είσαι, ας πούμε. Εντάξει. Έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή δυστυχώς. Είναι δύσκολα, πρέπει να την ανατρέψουμε αυτή την εποχή, μάγκες. Πρέπει να έρθουμε πίσω έτσι να είμαστε κοινωνικά πολιτικά όντα. Να φιλοσοφούμε τα βραδάκια με κρασάκια δηλαδή κλπ. Και δεν πρέπει να τα χάσουμε αυτά τα πράγματα. μας έχουν μπλέξει οι προτεστάντες.
Σωστό, βέβαια.
Και, και έχουμε πάει κόντρα.
Κοίτα, Δήμο, περίμενε όμως, γιατί πρέπει να το κάνουμε και αυτό το σχόλιο. Έχει πολύ ρωμαϊκή αυτοκρατορία το επεισόδιο. Γιατί και στο Βυζάντιο, Δήμο, είχαμε τους μπλε και τους πράσινους. Και κάνανε πολιτικό ναι. παιχνίδι και παίζανε φάπεση από κάτω. Λες και είναι Παναθηναϊκός ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακός. Ωραίο. Ωραίο.
Τα φέραν οι Ρωμαίοι αυτά. Τα φέραν οι Ρωμαίοι και τα ναι. μας δηλητηριάσανε. Αλλά εντάξει.
Ναι.
Εντάξει.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί φτάκαμε και. Ένα και τέταρτο. Λοιπόν, εντάξει.
Καλό είναι.
Αυτό ήταν πάνω κάτω. Δεν ξέρω τώρα πόσα έχω παραλείψει και τα λοιπά. Γιατί παρότι στην Ελλάδα δεν έγινε τόσο τρομερό θέμα και τώρα έχει θαυτεί και λίγο, στο εξωτερικό παίζει full, ειδικά στην Αμερική. Εντάξει, ασχολούνται όλη την ώρα με αυτό. Και μπορεί να κάπου να έχω χάσει κάποιες πληροφορίες. Ελπίζω να τις πέτυχα. Κυρία Κατερίνα, τα φιλιά μου, ελπίζω να περάσω το τεστ. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι λίγο περίεργη γιατί έχει πάρα πολλά κενά. Της λείπουν τα κίνητρα ή είναι λίγο εξωφρενικά τα κίνητρα, δεν ξέρω. Είναι λίγο too much περίεργο. Τα κίνητρα, είναι too little για το too much της υπόθεσης, ίσως. Κάπως έτσι το βλέπω.
Πόσο ποσοστό όμως θα έδινες ότι είναι η ιστορία έτσι όπως παρουσιάζεται?
Μηδέν. Μηδέν. Ξεκάθαρο αυτό, εντάξει. Απλά το θέμα είναι, ξέρεις τι είναι το θέμα εδώ πέρα όμως, τι πάνε να κρύψουν, δηλαδή πάνε να κρύψουν την ανικανότητά τους ή κάτι ύποπτο. Αυτό κατάλαβες, γιατί θα μπορούσε απλά να είναι και μια απέλπιδα προσπάθεια, ξέρω, του FBI να πει ότι δεν είμαστε για τον Μπούτσορ Μάγκες, ξέρω εγώ, είμαστε το FBI και γαμάμε, ξέρω εγώ, δεν είμαστε για...
Και δημιουργεί αυτό την αμηχανία, την ύποπτη.
Ναι, ξέρω εγώ. Γιατί είναι too much αυτό που έγινε, άμα ξέρω εγώ, δεν υπάρχει κάτι ύποπτο. Μιλάμε ότι είναι, ξέρω εγώ, τύπου οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα που λέει και ο Φουσέκης.
Ναι, δεν το τρώω τόσο πολύ, ρε γάμο, αυτό.
Ούτε εγώ.
Δεν ξέρω.
Και ξέρεις κάτι, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άχρηστη.
Και Καμάλα Χάρης που μπλέκεται μετά και βγαίνει και παρετείται ο Μπάιντεν. Δεν ξέρω. Είναι περίεργη
συγκυρία. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Πιστεύω η ιστορία θα δείξει στο τέλος της ημέρας. Αυτά παιδιά ουδέν κρυπτώνουν τον ήλιο, λέγανε. Οπότε εντάξει. Και στο τέλος της ημέρας, 40 χρόνια εδώ θα είμαστε, ελπίζουμε, να ζούμε όλοι και να γίνουν την classified τα έγγραφα και να τα μάθουμε τα λόγια τα κλειδωμένα. Λοιπόν, αυτό, έχεις κάτι περαιτέρω?
Όχι, δεν έχω κάτι παραπάνω. Και εσείς, φίλες και φίλοι, αν έχετε κάποια παραπάνω άποψη, στείλτε μας σχόλιο όπου θέλετε, στο site μας, στο Spotify, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Να μας πείτε τις απόψεις σας, γιατί είναι ένα θέμα, όπως καταλαβαίνετε, που δεν υπάρχει βιβλιογραφία ακόμα στην νομοσιολογική, είμαστε στις αρχές του, οπότε μπορεί να έχετε ακούσει κάτι πιο καλό από εμάς.
Εγώ παροτρύνω τον κόσμο να μπει να δει τη φάση αυτή στο Κογκρέσο, ξέρω, που είναι στη Γερουσία, που μιλάει επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έχει ενδιαφέρον για να δει ακριβώς ότι δεν λέμε τώρα συνωμοσιολογικές παπαριές εδώ πέρα. Η τύπησα ξεκάθαρο ότι είναι ύποπτη. Links, παιδιά, δεν ξέρω τι θα παίξει τώρα. Θα βάλουμε κάποια βίντεο κυρίως. Οπότε μπορείτε να τα βρείτε και εκεί. Νομίζω αυτά ήτανε. Και θα τα πούμε κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι. Διότι είναι καλοκαίρι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μπάνια.
Ακριβώς. Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείται με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.